รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand
สวัสดีจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ
สวัสดีครับ
คุณกำลังฟังก็ได้แมทออซซี่ก็ดีไหมคุยกันสบายๆเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียที่เราอยากเมาให้ฟังอยู่กับเรา2คนตาล UX Designer ช่างสงสัย
ทอมมี่สมัยโตครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวัน ANZAC หรือที่เราเรียกกันว่า ANZAC Day เนี่ยแหละ
เราเคยเมนชั่นกันไปแป๊บนึงแล้วปะ
ใช่เราเคยคุยไปแล้วในตอนที่เกี่ยวกับวันหยุดของออสเตรเลียก็น่าจะ EP 2 EP 1 3 อะไรเงี้ยจำไม่ได้ละกลับไปย้อนฟังกันได้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เรื่องวันหยุดอื่นแต่ว่าวันนี้จะมาโฟกัสกันที่วัน ANZAC
ที่เรามาโฟกัสกันนี่เพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วเนาะ
ใช่ก็ตอนที่เราจะปล่อยตอนนี้ออกไปก็น่าจะช่วงประมาณวันที่25เมษายนซึ่งก็คือวัน ANZAC ของทางออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
์วันหยุดราชการนั่นเอง
เป็นวันหยุดราชการใช่เรารู้เปล่าว่าวัน ANZAC เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะ
ว่าแต่เกี่ยวข้องเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่า ANZAC เป็นวันคือวันอะไร
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟ
ัง ยังไงเอ๊ะคนไทยจะสงสัยแล้วมันยังไง
เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง
เราต้องมาลงดีเทลกันว่าวันนี้มันยังไงอะไรยังไง
ใช่แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยรู้ไหมว่า ANZAC เนี่ยมันเป็นตัวย่อนะ
ก็คิดว่าต้องเป็นตัวย่อแหละถ้าไม่ใช่ชื่อคน
เหมือน Isaac Newton อย่างเงี้ย
ก็เป็นไปได้ Mr. ANZAC Day อะไรอย่างง
ี้ Mr. ANZAC
ไม่ใช
่ก็คือเป็นตัวย่อแล้วเธอรู้เปล่าว่ามันย่อมาจากอะไร
ก็ถ้าเราถ้าผมไม่อยู่ที่นี่ผมก็พอรู้แหละเพราะวันนี้ค่อนข้างสำคัญกับคนที่นี่นะ
ไหนลอง
เป็นวันค่อนข้างยิ่งใหญ
่ไหนลองมั่วมาสิ
เฮ้ยจะเอาตัวย่อก่อนนะถ้าให้เดานะเอเนี่ยต้องเป็นออสเตรเลียแน่นอน
แน่แน่
เดี๋ยวแอนแซกเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างนะเผื่อบางคนไม่แน่ใจว่ามันสะกด
เธอรู้เปล่าว่ามันมีตัวอะไรบ้าง
แอนแซกก็ต้องให้เราเดานะเราไม่แน่ใจนะเราเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์AC เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะอันนี
้เอาไปให้ว่าเกี่ยวกับทหาร
เรารู้ว่าวันนี้มันเกี่ยวกับทหารเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรคิดว่าไม่รู้อ่ะบอกมันดีกว่าเราเดาไม่ออกว่ะ
ก็คือ A Australia ถูกแล้วก็คือ Australian and N กับ Z เนี่ยคือ New Zealand
แล้วผมถูก
แล้วก็ A ตัวถัดมาคือ Army
เร
า4อ่ะคือ Corps เต็มๆก็คือ Australian and New Zealand Army Corps
ครอบก็เหมือนคอมพานีอ่ะเน
า
ะ
กองกำลังอะไรเงี้ยมีคอร์ปส์อะไรเงี้ยก็เป็น ANZAC หรือแปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายก็คือกองกำลังทหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด
์
แล้วทำไมถึงต้องเป็นออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์1ทำไมต้องเป็นกองกำลังทหาร2ทำไมต้องเป็นออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
์ก็ให้เราเดามันก็เหมือนวันทหารมาศึกของที่คนไทยเข้าใจกันนั่นแหละ
เดาได้เก่ง
ก็คือเรารู้ว่าเขาส่งทหารน่ะประเทศ2ประเทศนี้เหมือนเป็นแบบบ้านพี่เมืองน้องเนาะก็เป็นแบบประเทศเล็กๆที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาเขา
ออสเตรเลียไม่เล็กนะ
ก็นั่นแหละแต่เขาเวลาเขารวมกันอ่ะเวลาเขาก็คงส่งรวมกันไปนั่งเรือร่วมกันไปให้เดานะแล้วก็ไปผจญภัยโลกกว้างแล้วก็คงไปลบด้วยกันแหละถ้าให้เดา
ใกล้เคียงใกล้เคียงก็ถือว่าเดาได้ดีอันนี้เดาแบบมีความรู
้แน่นอนมีความรู้บ้าง
เราจะบอกว่า ANZAC Day เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งใน Citizenship Test ด้วยนะ
อ๋อใช่ใช่ใช
่ Citizenship Test ก็คือข้อสอบสอบไปเป็นพลเมืองออสเตรเลียแหละ
ใช่ใช่ใช่
จากนั้นก็ต้องรู้คร่าวๆว่าวันนี้มันคือวันเกี่ยวกับอะไร
ใช่วันนี้มันเกี่ยวกับอะไรเขาคงไม่ถามหรอกนะว่าวันที่เท่าไหร่
เขาถาม
ถามได้หรอ
ป้าแล้วแต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ข้อสอบเปลี่ยนไปเยอะไหมแต่เอาเป็นว่าขนาดที่มันอยู่ในข้อสอบการสอบเป็นพลเมืองของออสเตรเลียคิดว่าน่าจะมีความสำคัญระดับหนึ่งกับประเทศนี้
คืออยู่ต้องรู้อะว่าแบบถ้าคนที่เนี่ยอยู่ต้องรู้แหละประมาณไหนว่าให้มันคือวันอะไร
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่าให้เขาฟังคร่าวๆแล้วกันในส่วนของ ANZAC ตัวย่อรูปละทีนี้ ANZAC Day เนี่ยก็เลยแปลเป็นไทยเอาแบบง่ายๆเลยนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแปลเป็นไทยว่าอะไรประมาณว่าที่เธอพูดแหละคือวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งก็ตรงกับวันที่25เมษายนของทุกปีที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อตอนต้นมันมีความสำคัญยังไงแต่เดิมเนี่ยมันเป็นวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญอีกการนึงของทหารออสเตรเลียกับนิวซีแลนด
์
ตัวที่กองกำลังทหารเนี่ยได้ยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งบนคาบสมุทรกาลิโพลีประเทศ
เทอร์เคีย
เย่นึกว่าจะพูดตุรกี
เคยเป็นตุรกีตอนนี้คือเทอร์เคีย
ใช่มันก็เลยมีความสำคัญกับกองกำลังทหารเนี่ยโดยตอนเวลาที่เขาขึ้นไปคาบสมุทรเนี่ยเป็นตอนย่ำรุ่งของวันที่25เมษายน
ปีวันที่25
ใช่เช้ามืด
ปีอะไร
1915
1915 1915นั่นคือสงครามโลกอะไรสงครามโลกที่1
สงครามโลกครั้งที่1แต่เอาง่ายๆเดี๋ยวถ้าพูดคศบางคนอาจจะไม่เก็ทก็คือมันจะตรงกับปีพศพุทธศักราช2458
หรือคศ1915
1915มันก็อย่างที่เธอบอกเมื่อกี้ว่ามันตกในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งสงครามโลกที่1เนี่ยมันอยู่ในช่วงปี1914ถึง1918อันนี้ก็คือเรียกว่าอยู่ในช่วงต้นๆของสงครามโลกครั้งที่1เลย
อ๋อ
ถ้ามานับถึงปีเนี้ยปีที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือ2024น่าจะผ่านมา109ปีแล้ว
โอ้
นานเน
า
ะนานอันนั้นน่ะเป็นความเดิมแบบเหมือนออริจินอลว่าวันนี้เป็นคือวันอะไรแต่ว่าในปัจจุบันน่ะนอกจากจะเป็นวันรำลึกของเหตุการณ์แกลิโพลียกพลขึ้นบกที่แกลิโพลีแล้วอ่ะเขายังรวมเป็นวันที่เอาไว้ระลึกถึงทุกๆสมรภูมิที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อ่ะได้ไปร่วมรบไม่ใช่แค่เฉพาะแกลิโพลีในสงครามโลกครั้งที่1ทุกๆสมรภูมิมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่1ใช่ป่ะสงครามโลกครั้งที่2สงครามเวียดนามสงครามเกาหลีสงคราม
อินโดจีน
อินโดจีนคือสงครามโลกครั้งที่2ป่ะ
ไม่บี
แล้วก็อาจจะเป็นแบบตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบรีเซนลี่ก็จะมี
อัลเคด้า
อะไรประมาณนั้น
บิลาเดน
อะไรประมาณนั้นอัฟกานิสถานอะไรอย่างเงี้ยก็คือรวมหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ระลึกถึงแค่ทหารแต่ว่าเป็นเขาเรียกเหมือน service men and women อะทุกคนที่ไปอยู่ในกองกำลังอาจจะไม่ใช่ทหารที่ไปถือปืนนึกออกป่ะจะเป็นแบบหน่วยแพทย์หน่วย
ซัพพอร์ต
อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่าง
บุ
คลากรใช
่
บุคลากรที่ไปอยู่ในนั้น
ทุกอย่างทุกอย่างไม่ใช่แค่แบบคอมแบทอย่างเดียว
ใช่แล้วก็มันก็เลยเป็นวันสำคัญระดับชาติแล้วก็เป็นวันหยุดราชการแต่ว่าวันหยุดราชการที่มันเป็น Anzac Day เนี่ยมันจะต่างจากวันหยุดอื่นนิดหน่อยตรงที่ปกติเนี่ยถ้าวันหยุดราชการอะของปีไหนแล้วมันไปตกลงวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยปกติอะ
เขาต้องแถมให
้ใช่วันจันทร์จะเป็นวันหยุดชดเชยถูกป่ะ
ใช
่แต่ว่าพอวัน Anzac Day ไปตกลงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยวันจันทร์ไม่หยุดชดเชยให้นะจ๊ะ
อ๋อเพราะว่าอยู่สามารถประกอบกิจกรรมการระลึกได้ในวันหยุดแล้วเขาเลยไม่แถมให
้
เรา
ใช่ด้วย1แล้วก็2อ่ะเขาบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่วันเพื่อความลื่นเลิงหนูว่าที่อยู่จะต้องชดเชยไปเพื่อไปทำสังสรรค์หรืออะไร
อ๋อจริง
เขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องชดเชยให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในอีเวนต์ของวันแอนแซกเองอะถึงมันจะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับราชการหรือทหารอะถึงมันจะตกวันเสาร์อาทิตย์อะเขาก็ยังจัดอีเวนต์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าได้มาคอมพลีทไปในตัวของมันเองแล้วไม่จำเป็นต้องมีชดเชยเพิ่
มก็เข้าใจได้เนาะเป็นวันหยุดที่ก็อย่างที่อยู่บอกเนาะเขาเป็นวันที่รำลึกถึงทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตเนาะไม่ใช่วันที่คนจะมาเฉลิมฉลองกัน
ใช่ใช่ย้อนกลับไปนิดนึงที่ออริจินอลคือต้นกำเนิดของมันที่มันเป็นวันรำลึกถึงแกลิโพลีอะคนอาจจะสงสัยว่าก็แค่ยกคนขึ้นบกที่แกลิโพลีทำไมมันถึงมีความสำคัญกับประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ขนาดนั้นเธอพอจะรู้ไหม
ก็เราพอรู้แหละเพราะว่าสงครามอันนี้อะที่ประเทศนี้ส่งคนไปรบอะรู้ว่าแบบเสียพ่ายพลเยอะมากเลยนะ
ใช่
ไม่ใช่แค่คนด้วยนะทั้งสัตว์เขาเรียกเหมือนวอร์ฮอร์สหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเคยดูเหมือนจะมีหนังที่สร้างขึ้นอะเป็นเรื่องแบบเป็นเกี่ยวกับม้าศึกในสงครามอะไรเงี้ย
คือเขาส่งจากออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ไปเลยหรือว่า
ใช
่แค่เป็นม้าศึกที่อยู่ในนามของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
ไม่ก็คือขึ้นเรือไปด้วยกันเลย
จริงเหรอ
เป็นทีมเดียวกันเลยก็คือเสียเยอะมากทั้งม้าและคน
แล้วนี่คือวันนี้ระลึกถึงม้าด้วย
ก็อาจจะมีก็คือ
ถือเป็น service men and women
เขาใช่ก็คือใช่เขาเป็นเขามียศเขามีแรงนะพวกเนี้ยก็คือเหมือนกันหมดคือเสียเยอะมากคือแบบเสียชีวิตเยอะมากโดยประมาณ
โอเคแล้วในส่วนที่มันเกี่ยวกับการยกพลที่แกลิโพลีเองอ่ะเธอพอจะ
เรา
ได้ปะ
เอาแค่
แกลิโพลีนะไม่ต้องเล่าสงครามโลกครั้งที่1ทั้งหมดเพราะไม่งั้นน่ะมันจะต้องใช้เวลาทั้งวันในการเล่าแล้วมันอาจจะออกนอกเรื่องของเราได้
เท่าที่เราพอเข้าใจคือกองกำลังเนี้ยส่งไปเพื่อไปตัดซัพพลายเนาะตัดซัพพลายของฝ่ายอักษะเพราะว่าก็จะมี
สงครามโลกที่1เรียกอักษะเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่เป็นอักษะใช่ๆๆจำได้ว่าชื่ออักษะเหมือนกันนะแต่ก็ลองเช็คดู
ก็คือเอาเป็นว่าสงครามโลกครั้งที่1อ่ะมันมี2พวกแหละก็คือสงครามมันก็จะมี2พวกหลักๆอ่ะเนาะ
ใช่
มันจะมีฝั่ง
Triple องตง
อำนาจไตรภาคีอันนี้ใช้ไปเสิร์ชคำไทยมารู้สึกว่ามันนิยายมาก
Triple องตง
ไตร Triple ก็จะมีอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียแต่อย่าเพิ่งสงสัยว่าทำไมอังกฤษกับรัสเซียเขามาอยู่ด้วยกันได
้แล้วที่สงสัยมากกว่าแล้วออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เป็นเกี่ยวอะไรกับเขาด้วย
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าแต่ว่าแรกของเราอ่ะตอนที่เรามานั่งดูแบบลิสต์ประเทศแล้วก็แบบอังกฤษกับรัสเซียเ เขาอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเพราะโดยการปกครองแล้วอะสมัยนี้นะของสมัยนี้
สมัยใหม่
ใช่คือเราก็จะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าก็ย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกที่หนึ่งอะ
เขาดองกันหมด
ใช่ก็คือรัสเซียยังเป็นซาอยู
่ใช่เขาดองกันเขาส่งลูกส่งหลานมาแต่งงานกันนู่นน
ี่
น
ั่
นจีนเยอรมันเขาดองกันนะ
แต่ว่าเอาเป็นว่าเราไม่เล่าเรื่องพวกนั้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับเราแต
่
ว
่
าแต่เนี้ยเราก็แบบเอ๊ะแบบทำไมอังกฤษกับรัสเซียอยู่ฝั่งเดียวกันตามว่าเขาอยู่ฝั่งเดียวกันส่วนอีกฝั่งอะหลักๆก็จะมีเยอรมนีพี่เยอรมันอีกแล้วสงครามโลกครั้งที่2พี่เยอรมนีเขาก็จะอยู่อีกฝั่งนี้แล้ว
เ
ออแล้วก็จะมีออตโตมันจากออตโตมัน
ออตโตมันก็คือเทอร์เคียนี่แหละ
ใช่ใช
่ก่อนยิ่งใหญ่
before
ครอบครองจนไปถึงคาบสมุทรอนาโตเลีย
แล้วก็ตอนเหนือของแอฟริกา
ตอนเหนือของแอฟริกาแล้วก็จะหมดเป็นพวกอิรักอิหร่านที่เป็นมีบ่อน้ำมันมีอะไรเงี้ยคือของเขาหมดตอนนั้น
อาณาจักรดินแดนเขาอะของออตโตมันเองอะก็ยืดถดนะแล้วแต่ช่วงอะไรเงี้ย
แต่
เป็นว่าอีกฝั่งนึงอะที่ไม่ได้อยู่กับอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียก็จะมีเยอรมันกับออตโตมัน
แล้วก็มีอีกอันนึง
อะไร
ก็คือปรัสเซีย
ก็เยอรมันไงปรัสเซีย
อ๋อปรัสเซียมันก็เป็นอาณาจักรปรัสเซียก่อน
ก็อยู่เยอรมัน
ปรัสเซียฮังการี
ก็คือเยอรมันไม่ใช่หรอ
ปรัสเซียฮังการีแล้วก็เยอรมัน
เออ whatever ก็คือมองง่ายๆให้เราเห็นภาพง่ายๆก็คือประมาณนี
้โอเค
เออแล้วโดยออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะไปอยู่ฝั่งเดียวกับอังกฤษ
แน่นอน
อังกฤษฝรั่งเศสรัสเซีย
เราก่อนเราอยู่เป็นดินแดนที่มีควีนปกครองเน
า
ะ
เพราะที่หนึ่งอาจจะเป็นพ่ออลิซาเบธก็ได้นะพ
่
ออลิซาเบธที่สองก็ได้จำไม่ได้แต่เป็นว่าออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อะตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยเขาประกาศเป็นประเทศแล้วนะเขาไม่ได้เป็นโคโลนีแล้ว
ก็ส่งไปในนามของประเทศ
ใช่แต่ว่ามันก็ยังไกลๆว่าอังกฤษก็ยังเป็นพี่ใหญ่ของเขาเนื้อปะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นโคโลนีของอังกฤษมาตลอด
ก็คือถ้าอังกฤษ
ใช่ถ้าอังกฤษไม่ชอบใครเป็นศัตรูกับใครฉันก็จะเป็นศัตรูกับอังกฤษด้วยคร่าวๆก็คือประมาณนี้
จริงๆแล้วอินเดียตอนนั้นอะ
อินเดียก็ไป
ใช่เพราะตอนนั้นยังเป็นภายใต้อังกฤษอยู่เป็นราช
แต่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าเทียบกับในซีรีส์เรื่อง The Crown
ใช่เพราะตอนนั้นยังเป็นอาณานิคมอยู่
ใช่ก็คือจริงๆอะในกองกำลังเนี้ยก็จะมีอินเดียด้วยแหละแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราจะโฟกัสที่ออสเตรเลีย
อินเดียจะมีวันอื่น
ไม่รู้เรื่องของเขาอย่างที่บอกก็คือมันก็จะมี2ฝั่งแล้วทีเนี้ยจุดประสงค์ของการยกพลขึ้นบกที่แกลิโพลีเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงในสงครามแล้วที่จุดประสงค์อ่ะก็คือเขาต้องการจะไปตัดกองกำลังของออตโตมันให้อ่อนแอลงก็คือมันจะมีหลายๆเหตุผลนะจริงๆแล้วก็คืออ ันนึงก็คือต้องการไปตัดกำลังของออตโตมันเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์แกลิโพลีอ่ะหรือเขาเรียกว่าแคมเปญเนี้ยออตโตมันอ่ะเพิ่งเข้าไปจอยกับเยอรมันไม่นานทีเนี้ยเหมือนทางฝั่งทริปเปิ้ลอะไรนะคะ
ทริป
เขารู้ว่าเขาไม่ควรจะให้ออตโตมันอะสามารถไปซัพพลายไปสนับสนุนเยอรมันได้เต็มที่เพราะฉะนั้นทางที่จะจัดกำลังได้ก็คือต้องเข้าไปทางนี
้ใช่
กับ2คือจำได้ป่าวว่าอังกฤษกับรัสเซียอยู่ฝั่งเดียวกัน
ใช
่แต่ว่า2ประเทศนี้อยู่คนละฝั่งของยุโรปถ้ามองแผนที่โลก
ถูก
แล้วตอนนั้นอะรัสเซียกำลังเริ่มอ่อนแอลงเพราะว่าถูกอีกฝั่งนึงอะพวกเยอรมันกับออตโตมันอะเขาปิดทางตรงกลางไว
้
แล้วเหมือนเขาถูกล้อมไว้เขาถูกล็อกทีนี้เขาก็เริ่มขาดเสบียงซัพพลายต่างทีนี้อังกฤษกับฝรั่งเศสก็เลยต้องพยายามหาทางส่งซัพพลายไปให้แล้วตรงเนี้ยแหละตรงเทอร์เคียปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมรภูมิปะ
ใช่ก็มันเป็นจุดยุทธศาสตร
์จุดยุทธศาสตร์ใช่นึกคำไม่ออกก็คือจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจากทั้งสองสาเหตุนี้อะไรอย่างเงี้ย
ต้องให้ผมจ่าว่าที่จ่าสิบเอกทอมมี่โจมาโชอธิบายเรื่องผู้การทหาร
อ่ะเล่าสิ
เท่านั้นแหละ
เอาโถแต่ว่าถ้าอยากจะลงรายละเอียดว่าทำไมตรงนี้มันถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์อ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าแผนที่แบบคร่าวๆนะให้เห็นภาพของประเทศตุรกีโทษทีเตอร์เกียตามที่เราเคยได้ยินมาตอนสมัยเด็กเรียนวิชาสังคมเขาบอกว่าเตอร์เกียเป็น
เมืองอกแตก
ใช่ด้วยแล้วก็เป็นอะไรเมืองที่อยู่สองทวีป
ถูก
ถูกไหมอยู่ระหว่าง
มีสองฝั่ง
มีสองฝั่ง
เหมือนกับมาเล
ยไม่ต้องไปเทียบกับใครเดี๋ยวงงก็คือนั่นแหละเป็นอกแตกใช่ถูกดีเลยเพราะว่ามันอธิบายตรงนี้ได้ชัดเจนมากคือเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างยุโรปกับเอเชียแล้วทีนี้รัสเซียก็จะอยู่ตรงแถวๆนั้นเหมือนกันถ
้
า
อังกฤษรัสเซียมันไปอยู่แถวนั้นได้ไง
มันยาวลงมาข้างล่างไง
อ๋อสมัยก่อนตั้งแต่สมัยที่แบบเป็นแบบผืนใหญ่ๆ
ใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าอังกฤษอ่ะจะเข้าไปหารัสเซียเขาต้องผ่านเมดิเตอร์เรเนียนมา
ถูก
แล้วเทอร์เคียเนี่ยเขาจะอยู่ทางขวาของเมดิเตอร์เรเนียนถ้าผ่านเทอร์เคียไปได้ก็จะเจอรัสเซียเลย
เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างพวกแบบว่าร
ัสเซียในสมัยสงครามโลกที่หนึ่งเอานี
้
ถ้าเราพูดประเทศในคลิปนี้ทั้งหมดคือหมายถึงประเทศที่มีอาณาบริเวณในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
โอเค
ให้นึกถึงแผนที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โอเคเพราะฉะนั้นถ้าอังกฤษกับฝรั่งเศสจะเข้าไปช่วยรัสเซียได้ในสงครามโลกที่1เขาต้องผ่านเทอร์เคีย
แน่นอน
หรือออตโตมันถูกปะเราดูในภูมิประเทศของเทอร์เคียหรือออตโตมันสมัยนั้นน่ะเขาอ่ะจะมีช่องแคบที่เป็นเชื่อมจุดเชื่อมทะเลต่างๆไปจนถึงรัสเซีย
จิบราลตาร
์นั่นคือช่องแคบ
จิบราลตาร
์มี2ช่องแคบในประเทศเขาเราจะเล่าให้ฟัง
มาลากา
no 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 คนละที่ก็คืออังกฤษอ่ะเมื่อกี้เราไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนแล้วใช่ป่ะอ้อมสเปนอ้อมอะไรลงมาเข้ามาในเมดิเตอร์เรเนียนปุ๊บเขาตั้งกองกำลังไว้ที่ประเทศอียิปต์ตั้งรอไว้ก่อน
โอเค
เขายึดอียิปต์ไว้ได้ตั้งรอไว้ก่อนแล้วถ้าจะผ่านตรงนี้ไปได้อ่ะมันจะมีทะเลขั้นอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางประเทศเลยของเทอร์เคียซึ่งเราจำชื่อทะเลไม่ได้
ทะเลดำ
ไม่ใช่
ไม่ใช่หรอ
ไม่ใช่มันจะมีอีกทะเลนึงอยู่ตรงกลางประเทศเลย
โอ้ยผมนี่อยากจะเปิดให้ทันใจเลย
ถ้าผ่านทะเลนี้ไปได้อ่ะก็ต้องผ่านช่องแคบอีกนึงถึงจะไปถึงทะเลดำซึ่งติดกับรัสเซีย
โอเค
ก็คือจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ทะเลเราจำชื่อไม่ได้เนี่ยแล้วก็ทะเลดำหรือแบล็กซี
โอเค
ซึ่งในระหว่าง3ทะเลจะมี2ช่องแคบที่เชื่อมระหว่างแต่ละทะเลไว
้ okay.
นึกออกปะคือเมดิเตอร์เรเนียนไปตรงทะเลตรงกลางเทอร์เคียก็จะมีช่องแคบหนึ่งชื่อดาดาเนลเป็นชื่อในสมัยนั้นนะสมัยนี้รู้สึกจะเปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วก็ไอจากไอทะเลตรงนี้เข้าไปถึงแล้วที่อยู่ตรงกลางของเทอร์เคียจะเข้าไปที่แบล็กซีหรือทะเลดำก็จะผ่านช่องแคบ
จิบราลตาร
์ yeah นี่คือคร่าวๆนี่ว่าทำไมอังกฤษกับฝรั่งเศสอ่ะถึงต้องการผ่านเทอร์เคียเข้าไป uh-huh. อ่ะไหนทอมมี่โทเมโต้เจอชื่อทะเลละเธอชื่อทะเลอะไรที่ฉันนึกชื่อไม่ออก
ทะเลมามาร่า
ก็ลองเปิด Google แล้วกันเราอาจจะออกเสียงผิดก็คือทะเลมามาร่าก็จะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนช่องแคบดาดาเนลทะเล
มามาร่าม
ามาร่าม
ามาร่าม
ามาร่าแล้วก็ช่องแคบ
จิบราลตาร
์แล้วก็ทะเลดำแบล็กซีแล้วก็จะเป็นรัสเซีย
เอ๊ะแล้วอีกช่องแคบมันคืออะไรนะ
ก็ยิบราลตาร์ไง
อ๋อ
ดาดาเนล
ดาดาเนล
พอเห็นภาพกันแล้วใช่ปะว่าเป็นการจุดเชื่อมโยงของทะเลอย่างเงี้ยก็คือเป็นช่องทางที่ทางฝั่งอังกฤษฝรั่งเศสอ่ะจะส่งเข้าไปช่วยแล้วทีนี้กองกำลังเนี้ยที่จะส่งเข้าไปช่วยอ่ะก็จะมีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อยู่ซึ่งในระหว่างจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะส่งไปช่วยอ่ะคือเขาได้ไปรอกันอยู่ที่อียิปต์แล้วไปแบบไปซ้อมอ่ะไปซ้อมรบระหว่างที่ซ้อมอ่ะเขาก็เลยฟอร์มเป็นออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เป็นกองกำลังเดียวกัน
เป
็นขอบเดียวกันแล้วเขาก็เริ่มเรียกว่าเป็นกองกำลังแอนแซกตั้งแต่ตอนนั้น
okay.
ไม่ใช่หลังจากสงครามนะก็คือตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาเรียกแอนแซกแล้วไอ้วันที่ไปขึ้นที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยทั้งทั้งนั้นนัมเบอร์ของทหารที่ขึ้นเฉพาะวันที่25เมษายนวันเดียวอ่ะ 70,000 คน
โอ้เยอะมาก
โดยที่ในนั้นน่ะมีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อ่ะ 20,000 คน
แล้วที่เหลือเป็นใครอ่ะ
ก็จะเป็นคาคานที่บอกไงมีอังกฤษฝรั่งเศสอินเดียอะไรอย่างเงี้ยยิบย่อยซึ่งเราไม่ได้ดูข้อมูลมาเพราะว่าเราต้องการโฟกัสที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างที่เล่าไปก่อนอันนี้ก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เพิ่งประกาศตัวเป็นเอกราชได้ไม่นานแต่ก็ยังมีความเป็นประเทศในเครือจักรภพถูกป่ะ
ใช่ใช่ใช่
แบบพี่ฉันไปสู้กับใครฉันต้องไปสู้ด้วย
เราต้องประกาศให้โลกรู้ว่าเราคือประเทศใหม่
ว่าเราเป็นประเทศใหม่เป็นน้องใหม่ที่เราก็สู้สุดใจเหมือนกัน
ใช่เรามีบทบาทในเวทีโลก
แต่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วเราให้ความสำคัญขนาดนั้นถามว่าการยกพลขึ้นบกวันนั้นชนะไหม
ผมว่าเละแค่เดานะคือเทอร์เคียเขามีการตั้งรับคือมันคือชัยภูมิของประเทศเขา
ใช่
เขามีการตั้งรับเขามีสนามเพราะเขามีเกาะกำบังเขามีปืนมีอะไรทุกอย่าง
ใช่เพราะว่าตัวเราว่าตัวเขาเองอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะแบบผ่านเข้าออกไปยังดินแดนข้างในแล้วทีนี้เขาคงเสริมกำลังตรงนี้ระดับนึงแล้วอ่ะทางด้านภูมิศาสตร์ของเขาก็ได้เปรียบกว่าในการตั้งรับเขาบอกว่าตรงจุดที่กองกำลังของฝั่งอังกฤษฝรั่งเศสหรือของไอแอนแซกที่จะขึ้นไปขึ้นฝั่งเนี่ยเราเสียเปรียบมากๆเลยนะเพราะว่าไปถึงปุ๊บนี่เกือบผาเลยอะ
ใช่
ผา
ก็คือใช่เราก็คือเพราะว่า
เขาอยู่จุดสูงกว่า
ใช่เหมือนเรือพอเรือจะคนไปเหมือนเป็นเรือท้องแบนอะพอคนไปลงอะมันก็เป็นเรือเปิดปุ๊บคนก็วิ่งลงใช่ป่ะเขาอยู่บนเนินเขายิงลงมา
ใช่
ก็เหมือนส่งมนุษย์เข้าไปรับลูกกระสุนนั่นแหละปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่เดาง่ายๆผมคิดว่าน่าจะเหมือนดีเดย์เป็นอารมณ์คล้ายๆกันแบบนั้นเลย
ใช่ใช่ใช่
แบบนั้นเลยเสียเยอะกว่าจะไปยึดชายหาดได
้จริงๆนะเรารู้สึกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเราก็รู้สึกว่าทางฝั่งไอ้อังกฤษเองอ่ะเขาก็รู้ว่าแคมเปญหรือปฏิบัติการเนี้ยมีความเสี่ยงสูงเขาจะไม่รู้เลยหรอว่าแบบตรงจุดที่เขาขึ้นน่ะเขาเสียเปรียบสุดๆอ่ะ
เขาไม่มีทางเลือก
แต่ว่าพอจริงๆอ่ะเขาบอกว่าพอไปอ่านของหลายๆที่เองอ่ะเขาก็บอกเองว่าทางฝั่งเทอร์เคียหรือออตโตมันเองอ่ะก็เสียเปรียบไม่ใช่น้อยนะด้วยความที่ว่าเขาอ่ะอยู่สูงก็จริงเขาได้เปรียบในชนที่ว่าถ้าข้างล่างอย่างของอังกฤษออสเตรเลียแอนแซกเนี้ยขึ้นฝั่งมาเขาได้เปรียบว่าเขายิงใช่เขาจัดการได้ ต่เขาก็ลุกมากกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาลุกกว่านั้นคือเขาต้องลงมาถูกป่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายตั้งรับเราไม่ต้องลงเว้ยเราจะลงทำอะไร
ใช่ใช่แต่ว่านี่กำลังเล่าให้ฟังว่าของเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนของเราก็ได้แค่นั้นนึกออกป่ะคือมันคือทั้งสองฝั่งอ่ะจะอยู่ที่จุดนั้นตลอดเวลาไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกแล้วมันก็แบบค้างกันอยู่อย่างนั้นนะเกือบปีจนสุดท้ายอ่ะทางฝั่งอังกฤษฝรั่งเศสเองหรือทางแอนแซกเองต้องถอยทัพกลับมาเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันค้างอยู่ตรงนั้นว่าเกือบปีอ่ะ8เดือนอ่ะนั่นแหละก็เลยจะบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะวันแอนแซกเดย์หรือวันที่25เมษายนอ่ะที่กองกำลังแอนแซกอ่ะขึ้นบกที่กาลิโปลีครั้งแรกที่มันไม่ประสบความสำเร็จthe whole campaign and the operation ก็คือแผนทั้งหมดของแผนเนี้ยแผนกาลิโปลีเนี่ยลมไม่เป็นท่าแล้วพอไปอ่านประวัติศาสตร์บางที่อ่ะเขาก็บอกว่ากาลิโปลี operation อ่ะก็ไม่ได้ impact อะไรกับสงครามโลกครั้งที่1สักเท่าไหร่ด้วย
คือเป็นแค่จุดเล็กๆในเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆในสงครามมันนึง
เหมือนเป็นหนึ่งในแผนเล็กๆอ่ะเหมือนแบบว่าฉันต้องการจะไปช่วยคนนั้นฉันต้องการตัดกำลังเพราะฉะนั้นฉันก็เลยต้องมีโอเปอเรชันนี้ไปอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองซึ่งเพราะว่าสมรภูมิจริงๆของสงครามโลกที่หนึ่งอ่ะมันอยู่บนดินแดนทางตอนเหนือบนแผ่นดินทางตอนเหนือของเมดิเตอร์เรเนียนถูกป่ะไม่ได้อยู่ตรงข้างล่าง
ก็คือหลักๆที่เราลบจริงๆก็ต้องอาจจะเป็นเยอรมันเป็นบอร์เดอร์เยอรมันฝรั่งเศสหรืออะไรตรงนั้นที่เขาบดกันเยอะตรงนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ไซไลน์เนาะไซสตอรี่เน
า
ะ
ใช่แล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เราก็อาจจะไม่รู้เลยว่ามันมีกาลิโปลีแคมเปญใช่เกิดขึ้นเราก็อาจจะรู้แค่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยรวมอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
ใช่ใช
่เราก็จะไม่รู้เกร็ดว่าทำไมต้องแบบไปขึ้นที่เทอร์เคียเขามีความสำคัญยังไงจากการที่แคมเปญเนี้ยมันมีความสำคัญกับคนออสเตรเลียมากแล้วเธอรู้ป่าวว่าทำไมมีความสำคัญกับคนออสเตรเลียมาก
ก็ว่าอย่างที่บอกว่าเราสูญเสียญาติพี่น้องลูกหลานไปจำนวนไม่ใช่น้
อ
ยแล้วตอนนั้นประเทศเราก็ยังเป็นประเทศใหม่ประชากรที่นี่ก็ไม่เยอะไม่ออกป่ะม
ัน
ก็คือเหมือนเป็นแคมเปญแรกอ่ะที่ประเทศนี้ประกาศตัว
Grand Opening
แล้วรู้ก็แบบโหเละเทะย่อยยับแต่คือเราก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ให้ความสำคัญหรือว่าเขาไม่แบบเชิดชูหรือว่าให้เกียรติทหารผ่านศึกทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่รอดชีวิตอ่ะถ้าหลังจากนั้นมาใครจะไปลบให้ประเทศนี้ล่ะ
ที่ออกม
าต
้
องสร้างขวัญกำลังใจสร้างแบบนี่คือฮีโร่อ่ะผู้ที่เสียสละนึกออกป่ะ
อย่างที่เธอพูดอ่ะเห็นด้วยเลยว่ามันเป็นการ Grand Opening
ใช่
as a country อ่ะถ้าดูตามประวัติการสร้างประเทศออสเตรเลียแล้วอ่ะมันเคยเป็นโคโลนีของอังกฤษมาก่อนอย่างที่เราเล่าตอนแรกถูกปะแล้วเขาอ่ะเพิ่งได้รับประกาศเอกราชจะพูดเอกราชเต็มปากก็ไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเรียกว่าเอกราชแล้วกันง่ายๆคือหลุดจากการเป็นโคโลนีคือสามารถปกครองตนเองได้อ่ะตอนปี1901ซึ่งอยู่ใน citizenship test เหมือนกันเราเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมัน1915
10กว่าปีเอง
10กว่าปีเองแบบอยู่เพิ่งเป็นแบบประเทศใหม่10กว่าปีซึ่งนิวซีแลนด์ก็เพิ่งได้รับเอกราชเนี่ยพอๆกันในช่วงอะไรกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นการ grand opening สำหรับ2ประเทศที่เคยเป็นอยู่ใต้ British Empire เลยว่าเขาจะได้มีชื่อในเวทีโลกถูก recognize ในเวทีโลกนึกออกปะคือไม่ว่ามันจะแพ้หรือมันจะชนะก็ตามเราพาดออกมาอ่ะฉันก็เห็นด้วยนะที่บอกว่ามันเป็นครั้งแรกอ่ะเราถ้าเขาไม่ทำแคมเปญอ่ะแล้วสงครามครั้งต่อไปในนามประเทศใครจะไปในนามประเทศ
ครั้งแรกครั้งแรกถ้าเกิดสมมติผมมองในเชิงของแบบว่าผลลัพธ์นะคือมันแท้มันย่อยยับอ่ะแต่คือยังไงยูก็ต้องมีประเทศต่อไปยูต้องส่งไปรบต่อไปยูต้องแบบยูต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกหลานต่อไปว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะคือแบบพวกนี้คือพวกเสียสละเขาทำดีแล้วนึกออกปะแล้วเขาก็ได้รับลูกหลานเขาก็ได้รับการ
เชิดชู
แล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี
มีความภูมิใจ
ใ
ในรายละเอียดของความภูมิใจอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ลูกหลานที่ภูมิใจว่าเขาเรียกอะไรนะบรรพบุรุษของตัวเองอ่ะได้เข้าไปร่วมสนามรบแต่ว่าในตัวของในเหตุการณ์นั้นเองอ่ะเขาบอกว่าตัวทหารของทางแอนแซกของทางกลุ่มแอนแซกเองอ่ะมันเป็นแบบการแสดงแบบความกล้าหาญแบบอดทนเสียสละพอเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เอกลักษณ์ของออสเตรเลียคืออะไรเมดชิป
เมดชิป
ต
อนแรกเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าจิงโจ้แต่ว่าไม่เกี่ยว
จิงโจ้ไม่เกี่ยว เขาบอกว่าสิ่งพวกนี้โดยเฉพาะแบบอาจจะเป็นเมดชิปด้วย เป็นเอกลักษณ์ของกองกำลังแอนแซกภายหลังอ่ะเขาเรียกไอ้สิ่งพวกนี้เอกลักษณ์พวกนี้ว่าแอนแซกสปิริตคือดูสิว่าแบบเขาให้ความสำคัญกับความเป็นแอนแซกขนาดไหน
ใช่ใช่ใช่อ
ันนั้นคือที่มาที่ไปโหนานมากเลยนั่งกับไทม์แมชชีนกลับมาที่โลกปัจจุบันแล้วในปัจจุบันเนี้ยในแอนแซกเดย์เนี้ยเราทำอะไรเราทำอะไรกันบ้าง
ก็หลักๆวันที่เป็นวันแอนแซกอ่ะเราก่อนจะวันแอนแซกก็ได้เราก็จะเห็นแคมเปญในทีวีหรือว่าเราจะเห็นคนขายดอกป๊อปปี้เนาะดอกป๊อปปี้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของวันแอนแซก
ับวันทหารพันศึกอีกวันเป็นรีม
เ
มม
เ
บอร์
เดย์ก็คือใช้ได้เหมือนกัน
ใช่ใช้ได้เหมือน
เราก็จะเห็นเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นแบบว่ามีเด็กบ้างมีคนแก่บ้างหรือจะเป็นนำลูกหลานทหารพันศึกบ้างก็มาขายดอกป๊อปปี้ขายแบชนึกออกป่ะหรือรับโดเนชั่นอันนี้เราเห็นเราพอเราเริ่มมาเห็นก่อนมันจะมีประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนวันก่อนมาแอนแซกเราก็รู้ละอ๋อโอเคใกล้แล้วบางทีเราก็จะช่วยโดเนทบางทีเราก็ซื้อแบชบ้างซื้ออะไรมาบ้างมาติดหมวกติดอะไรนึกออกป่ะอันนี้มันก็หนึ่งละที่เรารู้ส่วนวันนั้นเลยวันที่15เรารู้สึกว่ามันก็จะมีงานตอนเช้าเนาะจริ งไม่ใช่เช้าจริงๆมีตั้งแต่กลางคืนเพราะว่าจำได้ว่ามันจะมีถ่ายทอดสดมาจากกาลิโปลีเพราะว่าเป็นงานใหญ่
ต้องเริ่มที่เราก่อนเพราะว่าเรา
เช้าก่อนเราใช่
เ
พราะเราเช้าที่นี่คือเช้ามืดเนี่ยก็คือรู้ว่าเนี่ยก็จะมี
เดี๋ยวก่อนเล่ารายละเอียดขอนิดนึงก็คือเราลืมเล่าไปว่าก่อนที่จะนั่งแคปแมชชีนมาถึงยุคปัจจุบันอะจากเหตุการณ์วันนั้นอะปีหนึ่งให้หลังอะเขาค่อยเสร็จว่าให้เป็นวันแอนแซกเดย
์
ก็คือไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะมันยังไม่ได้แบบเกิดเป็นแบบแอนแซกเดย์หรืออะไรมันเป็นแค่วันที่รับรู้กันว่ากองกำลังแอนแซกขึ้นที่กาลิโปลี
แต่ปีนึงให้หลังตอนนั้นสงครามจบแล้ว
ยังไม่จบ
oh.
จำไม่ได้มันอาจจะปีหนึ่งสองปีอะไรแต่ว่าคือไม่นานหลังจากนั้นเลย
mm-hmm.
เขาก็เซตเลยว่าให้เป็นวันแอนแซกที่ออสเตรเลียรู้สึกจะมีก่อนแล้วนิวซีแลนด์ค่อยตาม
okay.
นั่นแหละกลับมาที่แล้วพอวันแอนแซกเดย์อ่ะในปัจจุบันอ่ะมันมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างเธอพอจะรู้ป่ะ
ที่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่าเช้ามืดอ่ะเราเพิ่งนึกชื่อออกเขาเรียกว่าดอมเซอร์วิสจำได้ว่าเช้ามืดเลยตีห้าครึ่งอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะไปแบบแกเจอเราแบบว่าตามทรายใช่ไหมแต่ละเมืองแต่ละเคาน์ซิลอะไรเงี้ยก็จะมีทรายอยู่
จะเรียกว่าทรายมันเลยก็ไม่ถูกเพราะว่าทรโกรคุ้นกับคำว่าทรายอ่ะเพราะว่าที่เมลเบิร์นอ่ะสถานที่ที่จัดงานแอนแซกอ่ะหรือดอนเซอร์วิสที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของเมลเบิร์นนะจัดที่ทรายออฟรีเมมเบรนซ
์
หรือก็คืออนุสรณ์ทหารผ่านศึกจะเรียกว่าทรายมันก็ถูกเดี๋ยวบางคนจะไปนึกถึงศาสน
า
แต่ว่าถ้าตามซับเบิร์บหรือเขตย่อยๆที่กระจายเขตที่คนอาศัยอยู่ทั่วไปรอบๆเมลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจัดที่ ISL
อ๋อใช่ ISL ย่อมาจากอะไร
โอ้ยากอ่ะ ISL ย่อมาจาก Returned and Service
Ses
League ซึ่งมันมีคำแปลไทยด้วยนะสโมสรสหายศึกผู้คืนสู่เหย้าก็คือสโมสรของทหารผ่านศึกแหละเอาง่ายๆ
ก็ใช่ใช่ก็คือ
เหมือนเป็นคลับหนึ่งเป็นคลับที่แบบกระจายตามแต่ละสบเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเวลาเกิดสงครามสมัยก่อนนะที่ออสเตรเลียยังมีการเกณฑ์ทหารจะเกณฑ์เฉพาะสงครามทีเนี้ยไอการเกณฑ์ทหารน่ะมันก็เกณฑ์จากอะไรประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ถูกป่ะตามบ้านตามเขตตามอะไรเพราะฉะนั้นน่ะพอสงครามจบอ่ะมันก็จะมีเนี่ยแหละไอ ISL อ่ะหรือเรียกว่าสโมสรทหารผ่านศึกอ่ะกระจายตัวตามเขต neighborhood หรือเขตที่คนอยู่เพื่อว่ามันจะได
้เค้าเรียกว่าอะไรลูกหลาน
ใช่หรือว่าทหารผ่านศึกที่อาศัยอยู่ตรงนั้นเองเค้าจะได้มีแบบที่แฮงเอาท์ที่มารวมตัวกัน
ใช่เพราะว่าต้องบอกกันว่าคนที่กลับมาสงครามอ่ะคนที่กลับมาส่วนใหญ่แล้วว่าก็คือเขาบอกว่าก็จะอาจจะมีทรอมาไทส์บ้างมีอะไรบ้างคือคนพวกเนี้ยเขาก็ต้องเขาซัมไทม์เขาก็เหมือนแบบมีคนที่เหมือนคุยเข้าใจเขาหรืออาจจะแฮงเอาท์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะหรือว่าแม้แต่แบบบางที่อาจจะเป็นที่ที่แบบว่าให้แบบว่าสังสรรค์หรืออะไรก็ตามนึกออกปะ
จริงๆมันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เกตเตอริงแบบนึงปะ
ใช่ใช
่มันเป็นที่รวมตัวกันของคนที่อยู่ในสายแถบนั้นคือไม่ต้องลิมิตไปที่ทหารผ่านศึกเลยแต่ว่าทหารผ่านศึกหรือครอบครัวอาจจะได้มีส่วนลดในการแบบซื้อของกินทำกิจกรรมในนั้น
ใช่ใช่ก็จะย่อมยาวนิดนึง
ใช่เดี๋ยวกลับมาที่แอคทิวิตี้ก่อนก็คืออย่างแรกเลยอ่ะก็เรียกว่าดอนเซอร์วิส
ดอนเซอร์วิส
ก็คือดอนคืออะไร
เช้ามืด
เช้ามืดย่ำรุ่งเซอร์วิสก็คือเหมือนพิธีการในช่วงย่ำรุ่งนะทำไมต้องย่ำรุ่งอ่ะทำไมต้องแอบคิดตัดตื่น
ไว้ด้วยเราง่ายๆก็เราเพิ่งบอกไปว่าเขาไอ้วันที่ขึ้นบกอ่ะคือย่ำรุ่งตอนเช้าผมว่ามันคือเวลาเดียวกันเลย
ใช่มันคือเวลาเดียวกันก็คือราฟลี่อ่ะอาจจะแบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ย
เรารู้ไหมทำไมเขาชอบขึ้นบกหรือเขาชอบบุกกันตอนเช้ามืด
ยังไม่ตื่นหรอแล้วมันมืดๆมองไม่เห็น
ใช่ถูกหมดเลยเพราะจริงๆแล้ว
เก่งไง
ใช่เพราะมันคือธรรมชาติมนุษย์ก็คือแหกแบบโอ้ยเหมือนแบบรอข้าศึกทั้งคืนเหนื่
อ
ยตอนเช้าจะมาหลับแอบจะมาเหนื่อยหลับกันตอนเช้ามืดนี่แหละอากาศเย็นๆ
แต่ถ้าทุกคนเขารู้กันหมดทำไมเขาไม่เตรียมตัวให้พร้อมตอน
มันคือธรรมชาติของมนุษย์ท้ายที่สุดแล้วอยู่นั่งเฝ้ายามทั้งคืนท้ายที่สุดอยู่ก็ต้องเหนื่อยที่สุดคือตอนก่อนเช้าก่อนสว่าง
ถ้างั้นในทางกลับกันก็คือไม่ควรจะรุกข้าศึกตอนหัวค่ำเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาเตรียมพร้อมที่สุดใช่ปะ
ก็เขาอาจจะเราอาจจะกินข้าวอยู่เขาอาจจะกินข้าวอยู่ก็อาจจะวุ่นวายกันอยู่นึกออกป่ะ
อันนี้ดูแลแสงหมดอะไร
สงครามมาใช่เขาจะบุกกันตอนเช้ามืด
อืม นั่นแหละก็คือนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีดอนเซอร์วิสก
็
คือเป็นการไหนๆเราก็รำลึกถึงแอนแซกขึ้นบกที่กาลิโฟลีแล้วเราก็เขาเรียกนะจำลองในสถานการณ์เดียวกันก็คือดอนเซอร์วิสใช้เวลาเดียวกันของการขึ้นบกตอนนั้นอะไรเงี้ยในดอนเซอร์วิสเองอ่ะมันก็จะมีพิธีการนะมันเป็นเวลาของพิธีการแล้วก็การรำลึกถึงก็จะมีแบบการกล่าวสปีชการแบบเป่าแต่แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีไว้อะไร 1-2 นาทีอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบในลักษณะของขั้นตอนอ่ะอาจจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วแต่สถานที่ที่จะความใหญ่ความเล็กอะไรเงี้ยคือเราเคยไปเว้ยอันนี้ที่จะเล่าได้เพราะว่าเราเคยไปในสเกลที่ใหญ่ก็คือที่ Child of Remembrance
โอเค
เพราะนั้นคือใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นในวิกตอเรียแล้วเราก็เคยไปในเขตเนเบอร์ฮูดแอเรียก็คือในเขตย่านคนอยู่ทั่วไปซึ่งก็คือจะเล็กลงมาหน่อยไม่เล็กลงมาหน่อยเล็กลงมามากเล่าไหนก่อนดี
เอาใหญ่ก่อน
โหจำได้ว่าเลยว่าแบบตื่นตีสามมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยตีสามครึ่งออกจากบ้านไม่เกินตีสี่เพื่อไปที่ Child Remembrance แล้วพอไปถึงอ่ะคือคนยืนเต็มแล้วเต็มร้าน
คือเขาอาจจะ
เขาจะมาแต่เที่ยงคืน
ไม่เขาอาจจะอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนก่อน
ก็เที่ยงคืนไงเออถ้าใครเคยมาเมลเบิร์นอ่ะเราน่าจะเคยไป Child Remembrance กันเขาจะมีลานกว้างๆใหญ่ๆข้างหน้าแล้วก็แบบเป็นเหมือนเป็นทางเดินใหญ่ๆอ่ะทิศมาที่เมืองอ่ะคือลานกว้างมากเว้ยคือเราไปถึงนี่คือปลายลานแล้วมั้ง
เขามาก็ตั้งแต่คืนก่อนนะแล้วอาจจะแบบว่ามาหาอะไรกินปุ๊บแล้วก็แฮงอยู่ในเมืองแล้วพอเช้ามืดก็เดินมา
ก็อาจจะเป็นไปได้
ไม่ใช่เช้ามืดแต่ก็คืนอ่ะ
อาจจะคืนนั้นอาจจะตั้งแคมป์ตั้งอะไรถ้าฝนไม่ตกก็ตั้งเต็นท์รอกันไปอะไรเงี้ยที่เราจะบอกคือมันเซอร์ไพรส์มากเลยว่า
คนเยอะมาก
และให้ความสำคัญมากวันที่เราไปวันนั้นอ่ะฝนตกด้วยนะแบบปล่อยๆคือแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะยืนตากฝนรอ
จะยืนตากฝนรอนี่
แล้วยืนนี่คือแบบไหลกระทบไหลนะคือแบบมันแน่นขนาดนั
้
น
ใช่ไหม
ใช่เขาใส่แต่คือคนปกติคือถ้าฝนตกบางคนเขาจะเริ่มหลบแล้วไงนึกออกปะแต่นี่คือทุกคนยืนแล้วไหลชนไหลคือมันแน่นขนาดนั้นก็มันจะเป็นเนี่ยสปีชแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ยืนไว้อะไรแต่ว่าที่เราเคยไปในอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นสับเบิร์บในเรียที่คนอยู่
อ
่ะการเริ่มต้นพิธีอาจจะไม่เหมือนกันหน่อยเพราะว่าเขาเฟกซิเบิลกว่าเนอะก็จะมีขบวนมาเป่าแตรทหารน่ะน่าจะเคยได้ยินแตรทหารกัน
อ
่ะเดินจากจุดหนึ่งอ่ะใกล้ๆจุดที่จัดใกล้ๆ ISL ของเขตนั้นน่ะเป็นขบวนเดินมาอาจจะเป็นแบบพร้อมด้วยญาติพี่น้องทหารอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกนะ family
อ่
ะสมาชิกอะไรอย่างเงี้ย
พวกที่แบบว่าเป็น
เพราะว่าคนที่เป็นลมสวนเขาที่1กับ2อาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกหลานแล้วเขาก็พวกนี้เขาจะพราวมากนะเขาจะติดเหรียญของคุณปู่
เขาจะมีแวร์แบบว่าพวกแบบว่า
ใช่ใครได้เหรียญกาหารก็ติดมาเลยแบบเต็มอ่ะเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเดินมาจนถึงจุดที่จัดงานซึ่งปกติจุดที่จัดงานของดอนเซอร์วิสอ่ะมันจะมีแบบเขาเรียกกระถางไฟที่ไม่มีวันดับอ่ะ
เขาจะเปิดไฟตลอด
มันจะเป็นไฟจริงๆนะไม่ใช่เปิดไฟคือแบบจุดไฟอ่ะไฟแบบไฟเออ
ไฟ
แล้วแบบเขาจะไม่ให้ไฟในกระถางเนี้ยดับก็เดินมาถึงแล้วมีสปีชนิดหน่อยเหมือนกันแล้วก็มียืนไว้อะไรแล้วตรงจุดยืนไว้อะไรมันจะดูขลังมากเลยที่เราเคยไปดูก็คือมีกระถางจุดไฟแล้วก็จะมีคนใส่ยูนิฟอร์มทหารน่ะก็คือทหารนั่นแหละ
ยืนสี่มุม
ใช่ยืนสี่มุม
แล้วก็ก้มหน้า
ใช่แล้วคือเหมือนจะเป็นเขาเรียกยูนิฟอร์มสมัยก่อนด้วยมั้ง
ก็จะไม่ผิดมาจากสี่เรา
ใช่
เป็นสี่เราแล้วก็ยืนก้มหน้าแล้วก็อาวุธคว่ำลง
ใช่ใช่โคตรขังอ่ะคือแบบขังมากเออนั่นคือในส่วนของดอนเซอร์วิสหลังจากนั้นก็จะมีชาวละเพราะว่ากว่าเซอร์วิสจะเสร็จก็แสงมาละจะมีขบวนเดินของทหารผ่านศึกซึ่งอันเนี้ยมีแค่เฉพาะในจุดที่จัดแบบใหญ่ๆ
okay.
จุดที่จัดในแบบในบูธอะไรที่เราเคยไปไม่มีก็คือแค่ไวไลเสร็จปุ๊บวางดอกมงดอกไม้เสร็จทุกคนแยกย้ายกลับบ้าน
okay.
แต่ว่าในส่วนที่จัดอย่างของเมลเบิร์นที่ Child of Remembrance อ่ะพอช่วงสายๆอ่ะก็จะมีขบวน
พาเรดพาเรด
ใช่ก็คือเดินบนถนนเส้นหลักแหละจะมีแบบรถเก่าๆพร้อมกับอาจจะเป็นแบบขับ ISL ที่อยู่ใกล้ๆก็จะส่งตัวแทนมาอะไรอย่างเงี้ยใครที่ยังมีชีวิตอยู่ในสงครามรีเซนลี่อะไรก็จะมา
ก็จะเดินขบวนก
ัน ใช่ใช่เราจำได้ว่าอันที่เราไปในของตัวเมลเบิร์นของชาร์ลีแมนเองอะตอนนั้นอะมันยังมีแบบคนสองคนที่หลงจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ยังมีชีวิตอยู่
น่าจะยังมีนะสมัยก่อน
เออแต่ว่าณปีนี้2024เราว่าไม่เหลือแล้ว
รู้สึกว่ายังเหลือยังมีเวิลด์วอร์ทูยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่คนสองคนแต่ว่าไม่แน่ใจว่ายัง
ไงไม่น่าจะแบบสามารถไปพรีเซนต์ได้แล้วอะเออแต่ anyway ก็เนี้ยก็คือคร่าวๆของแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในวันแอนแซกซึ่งเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแหละว่าจะไปที่ไหนได้บ้างแต่ว่าเราจะโฟกัสที่เมลเบิร์นมากเกินไปหน่อยรู้สึกว่าหลังๆเริ่มมีฟีดแบ็กมาว่าเราโฟกัสที่เมลเบิร์นมากเกินไป
ก็ผมก็พูดได้เฉพาะเมืองที่ผมอยู่
เ
นาะเมืองที่ผมอยู่ผมจะ
พยายามหาข้อมูลของรัฐอื่นแต่ว่ารัฐอื่นที่เราว่าก็ไม่ใช่ทุกรัฐนะเอาเป็นว่ารัฐใกล้ๆเมลเบิร์นแล้วกันเพราะว่ามากกว่านี้มันก็ไกลตัวเกินไปสถานที่หลักๆอ่ะของการจัดดอนเซอร์วิสของวันแอนแซกเดย์อ่ะ ถ้าในประเทศออสเตรเลียเองนะเอาแค่ในออสเตรเลียก่อนจัดขึ้นที่ไหนบ้างก็จะมีที่ออฟคอร์สเมืองหลวงของเราก
ร
ุงแคนเบอร์ราก็จะจัดที่ใกล้ๆกับออสเตรเลียนวอร์เมมโมเรียลอ่ะคือที่แคนเบอร์ราจะมีวอร์เมมโมเรียลที่ใหญ่มากเออ
ก็เมกเซนแล้วมันต้องจ
ั
ด
ใช่ใช่ใช่มันจะมีที่หนึ่งที่ไม่ค่อยเมกเซนด้วยส่วนในส่วนของเมลเบิร์นนายก็บอกไปแล้วว่าที่ชาร์ลส์รีแมนแบงค์ใช่ปะก็จะมีเนี่ยเป็นสถานที่อนุสรณ์ในส่วนของซิดนีย์อ่ะเขาจัดที่เขาเรียกว่าเซโนทาร์ฟซึ่งเราก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรเหมือนกันอยู่ที่มาร์ตินเพลสถ้าใครเคยไปซิดนีย์อ่ะมาร์ตินเพลสมาร์ตินเพลสมันจะเป็นแค่เหมือนเป็นลานเล็กๆในซิดนีย์อ่ะ
มาร์ตินเพลสก็คือนี่ไงถ้าหลายคนเคยได้ก็คือไอ้ลินใช่ไหม
ใช่ลานช็อกโกแลตหรือรีเซนลี่อ่ะก็มีข่าวเหมือนกันมาร์ตินเพลส
อีกแล้วเหรอ
เอาเธอพูดถึงลินที่เคยถูก
ก็
คือเหมือนถูกผู้ก่อการร้ายใช่ป่ะเข้าไปยึดมีจับตัวประกันกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย
หลายปีแล้วเกือบ10แล้วมั้ง
จำไม่ได้เหมือนน่าจะประมาณเกือบ10แต่เอาเป็นว่าคือตรงมาร์ตินเพลสอ่ะเขาไม่ได้เป็นอนุสรณ์หรือว่าไม่ได้เป็นโครงสร้างตึกเหมือนอย่างที่แคนเบอร์ล่าหรือว่าใช่ไม่ได้เป็นไม่ใช่โครงสร้างตึกเหมือนแคนเบอร์ล่าหรือเมลเบิร์นแต่ว่าเป็นแค่ลานที
่
เป็นบนถนนคนเดินอ่ะลานคนเดินแล้วก็จะมี
สแตชูมีอะไร
ใช่จะมีสแตชูอยู่ตรงกลางไม่ได้ใหญ่มากซึ่งเขาก็จะตรงลานนั้นเมื่อกี้ฉันเลยบอกว่าไม่ใช่ทุกที่ที่จะที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าตรงนั้นน่าจะมีความสำคัญในเชิงของทหารผ่านศึกเขาเลยจัดตรงนั้นในซิดนีย์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเนี่ยก็ ISL
ทั้งหลาย
ตามแบบสับเบิร์บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีแค่ออสเตรเลีย
แล้วคราวนี้เกี่ยวอะไรกับไทยเมื่อกี้คุณเกิด
ย
ัง ชั่นมาย
ังก่อนจะไปไทยแล้วจัดไม่ใช่แล้วถ้าเป็นโอเวอร์ซีส์อ่ะคีย์เวนิวส์สถานที่ที่จัดอ่ะเมื่อกี้เธอพูดไปแล้วนิดนึงแคลิฟอร์เนียไง
อ๋อใช่ลืมไปเลย
ลืมไม่ได้ไงใช
่โอ้วันนี้เขามีถ่ายทอดสดมาจากแคลิฟอร์เนียเลยนะ
ใช่เอาไงไม่ใช่แค่แคลิฟอร์เนียถ่ายทอดสดนะวันนั้นทั้งวันอ่ะแอนแซกเดย์อ่ะ
ทั้งวัน
โอ้โหแบบเริ่มตั้งแต่ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ตี 4 ตี 5ถ่ายสดเลยจ้าน
ิวซีแลนด์ก่อน
นิวซีแลนด์ก่อนแต่เราไม่แน่ใจว่าทีวีออสเตรเลียถ่ายของนิวซีแลนด์ด้วยป่ะ
ไม่รู้
เราไม่แน่ใจแต่คิดว่าของนิวซีแลนด์ก็คงมีของเขาเองเริ่มถ่ายตั้งแต่ตอนนั้นอะพอไปเริ่มเลทสายๆของทางออสเตรเลียใช่ป่ะแคลิฟอร์เนียเขาก็เริ่มละยำรุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แคลิฟอร์เนียยิ่งใหญ่มากเราเคยดูถ่ายทอดสดเขาจัดที่หาดนั้นเลยอะ
ใช่ใช่
แบบ literally หาดที่ยกพลขึ้นบก
ก็คือเคยเราจำเคยได้ยินว่าเหมือนออสเตรเลียให้เงินเยอะมากเพื่อจะสร้างแบบทุกอย่างที่นั่นให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อต้อนรับแบบ
สุสานอะไรอย่างเงี้ย
นักท่องเที่ยวจากที่นี่ไปเป็นเรื่องเป็นราวมากใช่
จริงๆอ่ะจะบอกนักท่องเที่ยวมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวคือเป็นเหมือนลูกหลานไปรำลึกอ่ะเหมือนอำนวยความสะดวกให้ลูกหลานของคนที่เขาไปลบอันนั้นในสมรภูมินานๆอะไรเงี้ยมันยิ่งใหญ่กว่าขนาดทูตแล้วก็คนสำคัญของประเทศนั้นของแคลิฟอร์เนียของอะไรนะเทอร์เคีย
เขาก็มา
ระดับผู้นำประเทศอ่ะแล้วก็ทหารทุกเหล่าทัพเป็นตัวแทนรำลึก
คือเคยเป็นคู่สงครามกันมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือผ่านไปแล้วก็คือเขาก็เหมือนให้เกียรติเนาะ
ใช่มันก็เป็นเลสซั่นเลิร์นบทนึงในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะเนาะก็มีแคลิฟอร์เนียจริงๆมันก็จะมีกระจายไปหลายๆจุดที่ออสเตรเลียส่ง
ทหารไป
แล้วมันอิมแพคอะกับประเทศซึ่งนี่แหละไทย
ที่ไม่เกี่ยวกับไทย
ที่ไทยก็มีบทบาทเหมือนกัน
ถ้าไทยเนี่ยคิดว่าคงเป็นสงครามโลกครั้งที่2แหละเพราะสงครามโลกครั้งที่1อ่ะไทยไม่เกี่ยว
ไทย
จริงๆไทยส่งแต
่ไทยส่งฟอสไป
นะ
เราเคยได้ยินว่าไทยส่งฟอสไปช่วงไทยสงครามโลกครั้งที่1แล้ว
มีแต่ว่าเป็นจําได้ว่าไม่เยอะมากแต่เราไม่แน่ใจว่าไปหลบที่ไหนแต่ว่าเรากลับมาเรื่องของเรา
เราจําได้แค่ว่าไทยส่งไปช่วงไทยสงครามแต่ว่าเอาเป็นว่า Anzac Day อ่ะกับไทยอ่ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วที่ไทยอ่ะได้จัดงาน Anzac ด้วยที่ไหนและทำไมต้องเป็นที่นั่น
โอ้เดาไม่ยากที่ไทยดัง
เดามา
ที่ไทยดังมากกาญจนบุรี
แต่ฉันเชื่อว่าหลายคนไม่รู้จัก
ผมเองด้วยส่วนตัวผมเคยไป
เราก็
เคยไปมาไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นออสซี่หรืออะไรนะคือพอดีไปเที่ยวแล้วก็คือแบบแถวนั้นพอดีก็แบบเฮ้ยสถานีท่องเที่ยวนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยเราก็ไปอะไรเงี้ยเขาทำดีมากเลยนะคือออสเตรเลียรู้ว่าออสเตรเลียแบบโดเนทเงินให้แบบให้สร้างแบบพิพิธภัณฑ์สร้างนู่นสร้างนี่คือแบบคือดีอะคือทำ
แล้วเขาเพิ่งรีโนเวทรีเซนลี่ด้วยนะเราระหว่างที่เราหาข้อมูลเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นว่าเขาเพิ่งรีโนเวท
เราไปนานแล้วแหละแต่ว่าเขาทำดีมากเลยเนี่ย
ก็คือที่กาญจนบุรีที่เราคุ้นหูกันอ่ะก็ช่องเขาข
า
อยู่ตรงแถวชายแดนมั้งเราจำได้ว่าตอนที่เราไปอ่ะเหมือนต้องผ่านด่านทหารเข้าไปเขาจะมีด่านตรวจอยู่ใกล้ๆชายแดน
มันก็อยู่ใกล้ๆแม่น้ำแควแหละไม่ได้มีทางรถไฟมีอะไรอยู่แถวนั้นแหละ
ช่องเขาขาดใบให้ต่อยถ้าบางคนยังไม่คุ้นพอทางรถไฟสายมรณะ
นี่อาจจะดังอยู่
ก็คือจริงๆอ่ะมันคือเส้นเดียวกัน ต่ว่าไอ้ทางรถไฟสายมรณะที่มันยังออเปเรตใช้งานอยู่ตอนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สร้างเสร็จแล้วอาจจะไม่ใช่ทางเส้นนะที่สร้างตอนนั้นแต่ว่ามันแบบอาจจะใช้ส่วนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชื่อมันได้มาจากตอนนั้นส่วนในช่องเขาขาดอ่ะมันคือส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จ
ก็พูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวเราเท้าความให้ฟังเลยก่อนว่าใครเป็นคนสร้างแล้วใครอะไรยังไงคือเอาง่ายๆคือตอนนั้นญี่ปุ่นต้องการจะเดินทัพ
สงครามโลกครั้งที่สอง
ครั้งที่สองญี่ปุ่นทำแคมเปญต้องการจะเดินทัพผ่านพม่า
จากสิงคโปร์ไปพม่า
จริงๆแล้วเขาต้องการจะเข้าอินเดียแต่เขาเลยต้องผ่านพม่าแล้วหลายคนถามเอ๊ะทำไมไม่นั่งเรือไปเพราะเราคิดว่าแบบอ๋อทางรถไฟเนี่ยมันเอฟฟิเชียนที่สุดแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยมันถูกกว่า
แล้วตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าสงครามจะยืดเยื้อแค่ไหน
ก็ไม่รู้เขาก็เลยนั่นแหละเพราะว่าไทยอ่ะเป็นมิตรกับญี่ปุ่นตอนนั้นเขาก็เลยไม่ได้ลบกับเราใช่ไหมเขาก็สร้างทางผ่านเราไป
ขอโทษเถอะไทยเป็นมิตรกับทุกคน
เอออันนั้นก็ถูกอันนั้นเรารู้เขาเรียกเลยนะรู้วิธีเอาตัวรอดนะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างตัดไปพม่าโอ้แล้วทางตรงกลางตอนนั้นก็จะเป็นเขาเป็นแม่น้ำเป็นอะไรเป็นป่าสมัยก่อนเนาะก็มีมาลาเรียมีอะไรแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วญี่ปุ่นเขาจะไปแล้วเขาใช้คนญี่ปุ่นสร้างหรอก็ไม่ใช่ใช่ป่ะแล้วเขาใช้ใครสร้าง
เฉลยศึกสิคะคุณ
เฉลยศึกเฉลยศึกนี่มาจากไหน
ก็คนที่แพ้เขาสิ
ก็คือไป
เก็บมาตามทาง
เก็บมาตามทางก็คือญี่ปุ่นไปบุกที่ไหนใช่ป่ะ
บุกสิงคโปร์ก่อน
บุกสิงคโปร์
แล้วสิงคโปร์เคยเป็นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ
อังกฤษกับออสเตรเลียเกี่ยวกันไหมใช่
ก็ใช่ไงก็คือตอนนั้นที่สิงคโปร์ก็จำได้ว่าคงอาจจะมีฟอสส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอินเดียหรืออาจจะเป็นออสเตรเลียไปช่วยรบที่สิงคโปร์พอแพ้ก็โดนกวาดมาเรื่อย
ๆ
มาเลเซียอีกมาเลเซียก็เคยเป็นของอังกฤษใช่ป่ะเขาก็กวาดขึ้นมาก็มาสร้างสะพานเนี่ยโหก็ตายกันไปเป็นเบื่อเลยเพราะว่าทั้งความทรหดความหฤโหดความ
คือมันเขาบอกหลายปัจจัยก็คือหนึ่งด้วยคอนดิชันของความเป็นป่าเขา
ใช่
ถูกปะ
ดิบ
แล้วก็เขตร้อนชื้นโลกเยอะแยะอาหารที่แบบไม่เพียงพอแต่ว่าอาหารมันเพียงพอแล้วเขาจะได้กินตอนนี้คืออาหารไม่เพียงพออีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
ภู
ม
ิ
ประ เทศใช่การทำงานแบบไม่รู้กี่ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอะสงครามมันก็ไม่ได้ปราณีใครเป็นเฉลยศึกเขาก็ใช้งานเต็มที่อะตายก็ตาย
มัน
ก็เหมือนสงครามอยู่ก็ยิงคนตายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดแบบให้เข้าใจง่ายๆอะนะ
แล้วก็สร้างยังไม่ทันเสร็จญี่ปุ่นแพ้สงครามถูกป่ะแคมเปญทุกอย่างก็ต้องหยุดทิ้งจอบทิ้งพวกทิ้งทุกอย่างท
ิ้
งป
ื
นทิ้งดาบไม้แบบว่าไม้ซามูไรสด
โกโบลงโกโบริก็หนี
เราก็ต้องใช่เราก็ต้องให้คืนเราก็ถึงเราต้องยอมแพ้นั่นแหละถูกป่ะทุกอย่างก็หยุดสต็อปแล้วไอ้พวก
จริงๆอาจจะมีการทำลายหลักฐานด้วย
ใช่เพราะเราได้ยินว่าแบบญี่ปุ่นเอาทองไปซ่อนตามหุบเขาตามอะไรแล้วก็ระเบิดแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรไปซ่อนที่ไหนอะไรยังไงนึกออกป่ะแล้วก็จะมีพวกแบบตามล่าทองจะม
ี Pirate of the Caribbean
ไม่ใช่
One Piece
มันจะมีแบบมันจะมีหนังไทยสมัยก่อนเราดู
นึกออกแต่มันเป็นเรื่องมิตรอะที่มาด้วยกันกับ
เราว่ามันเป็นเรื่องจริงเว้ยเพราะมันต้องมีทองมันต้องมีเขาเรียกอะไรอะสงครามไม่สามารถดำเนินได้ด้วยทองไม่ใช่
มันต้องมีอัดฉีด
มันต้องมีหล่อลื่นซึ่งนะเราก็ไม่รู้แต่เราว่ามันเป็นเรื่องจริงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะกลับเข้ามาเรื่องเราก็นั่นแหละพอญี่ปุ่นแพ้สงครามใช่ป่ะไอ้พวกค่ายเฉลยค่ายอะไรเงี้ยก็ยกเลิกทุกอย่างยกเลิกคนที่ถางทำทางรถไฟเขาก็หยุดทุกอย่างถูกป่ะที่ตรงนั้นมันเป็นที่ป่าเขามันไม่ใช่ที่ชุมชนคนก็ทิ้งร้างถูกป่ะก็กลับทุกคนแยกย้ายกลับถิ่นฐานเวลาผ่านไปนี่เราบอกว่าเกือบร้อยเป็นร้อยปีแล้วใช่ป่ะ
ไม่ถึงนี่สงครามโลกที่สอง
หนึ่งเก้าสี่ห้าสี่ห้าก็สี่สิบห้าสิบปีพอผ่านมาพวกที่แบบเคยรอดชีวิตอ่ะเขากลับประเทศไปวันหนึ่งเขาแก่ตัวลงเขาแบบเฮ้ย
ก่อนตาย
เราเคยผ่านตรงนั้นมาเราเฮ้ยเรากลับไปหาเรากลับไปทำอนุสรณ์ไหม
ฉันว่าเขาอาจจะยังไม่นึกถึงขนาดอนุสรณ์แต่ว่าจำได้ป่ะที่เมื่อกี้เธอพูดว่าทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเขามีความทรมานเขาทรมานเขาก็เลยคิดว่าสำหรับในบางเคสอ่ะเขาอะอารมณ์ว่าอยากจะไปเคลียร์ในจุดนั้นน่ะ
เพราะว่าปมเน
า
ะ
ถ้ามันเป็นปมมันอาจจะมีอะไรที่ฝังใจหรือคาใจหร
ือ
เขาอาจจะมีความผูกพันกับสถานที่นั้นอะแล้วพอสงครามมันผ่านเป็น10ปีอ่ะแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องการกลับไปจุดนั้นก่อนที่เขาจะแบบตายไปจากโลกนี้อะไรเงี้ย
เขาก็รวมกลุ่มกันเนาะรวมกลุ่มคนที่แบบเคยผ่านค่ายนี้มาหรืออะไรมา
ต้องบอกว่าเป็นต้องเป็นคนออสเตรเลียด้วยนะ
ใช่ใช่ใช่
ก็รวมกันไปที่เป็นคนทำ
อินิเชียตติดต่อรัฐบาลไปไหม
อย่างเขาเหมือนเราจำไม่ได้ว่าติดต่อแต่ตอนแรกเลยไหมแต่เป็นว่าถ้าคร่าวๆก็คือเป็นคนออสเตรเลียฐานนี่แหละ
ออสเตรเลียนะ
ไม่ใช่ว่าเป็นหมอหรือซ้ำหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในเฉลยศึกละกันน่าจะช่วงในปีแบบ1980 90อะไรอย่างเงี้ยคือผ่านมาแบบเกือบ40ปีแล้วอ่ะก็น่าจะมีอายุระดับหนึ่งอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาอยากจะกลับไปพอกลับไปแล้วเขาก็พยายามหาเพราะว่ากลับไปมันไม่มีอย่างที่เธอบอกอ่ะ
ใช่มันกลายเป็นป่าม
ันเป็นป่ามันเป็นแบบนู่นนี่นั่นมันอยู่ในเขาด้วยไง เขาก็ค่อยๆล่องแม่น้ำแควหาไปเรื่อยๆเพราะเขาจำได้ว่าเออเนี่ยไอ้แคมป์อ่ะแคมป์เนี้ยมันอยู่ใกล้แม่น้ำแคว
ใช่
แล้วเขาก็อาศัยความคุ้นๆอาศัยความแบบถามชาวบ้านอะไรเงี้ย
แล้วว่ามันไม่น่าจะหายากมากหรอกเพราะมันน่าจะเหลือซากอะไรทำไปเยอะพอสมควร
แต่จากที่เราอ่านอ่ะเหมือนเขาบอกว่ามันถ้ามองไม่เห็น
เพราะมันเป็นป่า
ถ้าอยู่ไม่แบบไม่ระบุโลเคชัน
เพราะมันเป็นป่าของเราฝนมันตกตลอดมันดิบชื้นเนาะต้นไม้มันคงโตไวอะไรเงี้ยมันก็คงแบบว่า
แล้วอยู่ยังไม่มีโครงสร้างสตรัคเจอร์อะไรที่มันชัดไงนึกออกป่ะคือถ้าอยู่สมมติว่ามีเริ่มวางไม้หมอนเริ่มอะไรไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นชัดซึ่งเราคิดว่าไอ้ตรงที่เขาเจอเขาอาจจะเริ่มอาจจะเห็นไม้หมอนที่เป็นอินเวนทอรี่เลยก็บอกว่าเตรียมที่จะเลไว้ก็ได้เพราะบางช่วงมันต้องไล่ไปเรื่อยๆไงเวลาการสร้างแต่ลองสตอรี่ช็อตก็คือเนี่ยคือเขาก็กลับไปแล้วก็ล่องแม่น้ำแควล่องไปเรื่อยๆเพื่อไปหาจุดที่เคยเป็นแคมป์สมัยสงครามมาก่อนแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านใส่สตอรี่คือเหมือนว่าชาวบ้านที่ไปช่วยเขาก็เป็นแบบเพื่อนจนกระทั่งวันตายของทั้งสองฝั่งก็คือเขากลับไปทุกปีไปหาแบบเพื่อนคนนี้แต่ว่าอย่างเพื่อนเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่การแถวแคมป์เฉลยศึก
อ๋อไอซ
ีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกันมากเว้ยนี่คือไซส์สตอรี่ว่า eventually สุดท้ายอ่ะคนไทยที่เป็นเพื่อนเขาอ่ะที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทอ่ะกึ่งๆสร้างพิพิธภัณฑ์เล็กๆให้เขาด้วยที่รีสอร์ท
อ๋อว่าเป็นคนเริ่มต้น
แต่เราจำชื่อรีสอร์ทไม่ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าใครแบบสนใจก็ลองไปหาต่อกันเองละกันแต่ว่า eventually แล้วอ่ะพอเขาเจอโลเคชั่นแล้วอ่ะถ้าจำไม่ผิดจุดนี้แหละที่เขาเริ่มติดต่อรัฐบาลออสเตรเลียยื่นเรื่องไปแล้วนายกสมัยนั้นก็โอเค
โอ้ก็บอกแล้ว
ผ่านบูรณะ
บอกแล้วว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญมากยิ่งเรื่องพวกนี้มานะแบบapprove อย่างไม่ต้องใช้เวลาเลย
ก็พอนายกออสเตรเลีย approve ใช่ป่ะเขาก็เริ่มดำเนินการติดต่อกับทางไทย
นายกตอนนั้นนี่สมัยนั้นนี่ชื่ออะไร
โอ้ยากไปไหมคุณ
ยากไปผ่านไม่เป็นไร
หลังจากมันผ่านไปถึงรัฐบาลแท้ก็เป็นความร่วมมือเริ่มเป็นความร่วมมือของรัฐบาลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่ใช่แค่การบูรณะอย่างเดียวที่เขาต้องการเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนที่ให้ความรู้ด้วยกับชนรุ่นหลังก็คือหนึ่งมีการบูรณะตรงจุดที่เป็นช่องเขาขาดแล้วก็มีการสร้างเขาเรียกว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นแบบเอาภาษาไทยง่ายแล้วกันศูนย์การเรียนรู้ถ้าจำไม่ผิดชื่อแบบ Hellfire Pass Interpretive Center อะไรประมาณเนี้ย
โอเค
ถ้าเป็นศูนย์การเรียนรู้มันก็ต้องมีการบรรยายถูกป่ะประวัตินู่นนี่นั่นทีนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะมีเกรดอีกนิดนึงก็คือเนื่องจากออสเตรเลียเนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการผลักดันในการให้มีศูนย์เนี่ยไอ้พวกแบบสื่อต่างๆคำพูดต่างๆที่ใช้อ่ะทางไทยก็บอกว่าเฮ้ยมันออสเตรเลียนไปว่ะอยู่แบบอยู่เขียนเขาข้างออสเตรเลียนเกินไปว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าออสเตรเลียนเขียนในฐานะที่เขาเป็นเฉลยศึกถูกป่ะ
อ๋อใช่
เขาก็จะเขียนว่ามันโหดร้ายอันนี้ไม่รู้จริงๆเป็นไงนะแต่ว่าจากที่อ่านมานี่คือเข้าใจว่าน่าจะเขียนถึงความโหดร้ายของสงครามโหดร้ายของทหารญี่ปุ่
น
ความลำบากของการที่อยู่ในป่าของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเรารัฐบาลไทยก็คงไม่พอใจเท่าไหร่
เพราะว่าเราก็เป็นเฟรนด์ต่อทุก
เราเป็นเฟรนด์วิทเบเนฟิตกับทุกชาติ
โดยเฉพาะญี่ปุ่นก็เราก็เป็น
ถ้าใครรู้นะดูคู่กรรมดูอ่านประวัติสงครามก็จะรู้ว่าในขณะที่ในระดับหน้าฉากเนี่ยเราให้ญี่ปุ่นเดินทางผ่านประเทศมันก็เป็นไกลๆแล้วว่าเรายอมญี่ปุ่นถูกปะแต่ในเดียวกันมันก็มีองค์กรใต้ดินที่ไปโคกับทางฝั่งเขาเรียกสัมพันธมิตรปะฝั่งอังกฤษฝั่งอะไรอย่างเงี้ยไทยก็บอกว่าเอ้ยอยู่เขียนแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะมาเขียนให้แบบโอ้ยมันสงครามมันโหดร้ายแบบก็ใช่แต่มันเอาเบากว่านี้ได้ไหมเอาเบาๆหน่อย
โทนิดดาว
เอาเป็นแค่แบบว่าให้แบบคนรุ่นหลังเขาแบบรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตความโหดร้ายโอเคได้แต่เราจะทำยังไงให้แบบมันเกิดการรีคอนซิเลชันสำหรับคนรุ่นหลังไม่ให้แบบเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นอีก
ใช่
โอเคทุกคนก็หาคอมโพรไมซ์จุดคอมโพรไมซ์จุดตรงกลางกันได้ว่าเราจะสร้างมันยังไงแล้วเขาก็สร้างมันขึ้นมาทีนี้ในฐานะที่เธอเคยไปเธอรู้สึกยังไงกับ Hellfire Pass ช่องเขาขาดอันนี
้ก็ค่อนข้างอิโมชันแนลนะเรารู้สึกว่ามันสะเทือนใจอ่ะคือแบบต้องบอกกันว่าสถานที่เขาอ่ะทำดีทุกอย่างแบบทำดีสะอาดโปรเฟชชั่นแนลเนาะจำได้ว่าดีเลยล่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมันรีเฟล็กว่าแบบมันสะเทือนใจสงครามเนาะสงครามไหนก็ตามมันคือการสูญเสียสำหรับมนุษยชาติเนาะไม่ว่าฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะมันก็เสียกันหมดแหละก็คือเขาก็เหมือนสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือความทารุณความโหดร้ายของสงครามความสูญเสียสงครามมีไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมมนุษย์เราต้องเข็นฆ่ากันเน
า
ะ
ตอนเราไปเรารู้สึกหดหู่แต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องเรียนจากมันอ่ะต้องเรียนรู้จากมันอ่ะ เออเราก็เลยรู้สึกว่าการมีศูนย์แบบเนี้ยณช่องเขาขาดอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะถึงมันจะเดินทางลำบาก
มันก็ไม่ได้ลำบากมากนะ
เราว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ใกล้จุดท่องเที่ยวที่มันเป็นแบบเทวันอ่ะที่ใครๆก็นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันอาจจะอยู่ใกล้จุดท่องเที่ยวที่มันเป็นเทวันอ่ะคนอาจจะแบบไปกันมากกว่านี
้
แต่เลทอโลนอาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนไทยหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นถามคนออสเตรเลียน่ะที่เขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยเราว่าเขายังไปกันอยู่นะแบบเป็นลูกหลานพวกอะไรเงี้ยขนาดวันแอนแซกอ่ะยังมีแบบพิธีการอ่ะจ
ั
ดที่ช่องเขาขาดนะคือจริงๆอ่ะแบบถ้าทั่วๆไปก็จัดที่ตามสถานทูตถูกปะถ้าเกิดเป็นวันสำคัญของชาตินั้นๆอ่ะแต่สำหรับวันแอนแซกแล้วอ่ะเขาไปจัดกันที่ช่องเขาขาดทูตออสเตรเลียไปคนใหญ่ๆของกระทรวงกลาโหมของไทยก็ไปคือระดับบิ๊กๆเลยอ่ะระดับชาติอ่ะไปวันนั้นที่ช่องเขาขาดแล้วมันก็จะมีจุดถ้าเธอจำได้ที่เธอเคยไปอ่ะมันจะมีจุดที่เหมือนเป็นเมมโมเรียลนิดนึงอ่ะเหมือนเป็นสแตชูนิดนึงอ
่
ะตรงจุดที่มันเป็นสุดที่มันเป็นช่องอ่ะนึกออกว่
า
ก็เขาก็จะจัดกันตรงนั้นตอนฟอร์ดอนเซอร์วิสส่วนพิธีการอื่นเขาก็จะมูฟขึ้นมาจัดไอ้ตรงไอ้ศูนย์การเรียนรู
้มันก็ไม่เอ็กเซนเพราะว่าเขาลงทุนลงงบประมาณไปตั้งเยอะเพื่อไปสร้างตรงนั้น
จะบอกว่าศูนย์เนี้ยเงินของออสเตรเลียนะ
ใช่เราก็เพิ่
ง
บอกว่าเขา
ดูเนี่ย
แน่นอน
ใช
่ 100% ไทยไม่สร้างหรอกเพราะว่าไทยไม่ได้คือเราเฟรนลี่กับทุกฝ่ายก็อย่างที่บอกถ้าไม่เราไทยสร้างไทยไม่สร้าง
แบบไทยอ่ะเขาจะเหมือนกับแบบว่าเขาไม่อยากพูดถึงมันถามเรานะ
มันก็ใช่ก็ถึงบอกว่าเขาไทยไม่ใช่ผู้สูญเสียไทยคือไม่รู้ว่าเป็นนั่นแหละเราไม่ได้ความสำคัญก็ถึงบอกว่ามันเมคเซนส์เพราะว่าเขาลงเงินไปตั้งเยอะเขาก็ต้องจ่ายที่นั่น
ใช่ก็นี่คือเรื่องที่จะเล่าว่าไอ้วันแอนแซกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยยังไงเพิ่มเติมจากที่เมื่อกี้ทอมมี่ได้บอกไปว่าเนี่ยไปแล้วรู้สึกยังไงคือตัวเราเองอะเราก็เคยไปเราก็รู้สึกไม่ต่างกันนะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกหดหู่ขนาดนั้นอะเอาจริง
ๆ
คือถ้าถามว่าตอนที่อยู่ใน interpretation center interpretive center ไอศูนย์การเรียนรู้อะยังไม่ได้รู้สึกถึงความหดหู
่
แต่พอลงไปถึงข้างล่างอะไอศูนย์การเรียนรู้มันจะอยู่ข้างบนคือระดับเดียวกับถนนแต่ไอช่องเขาขาดเนี่ยมันจะต้องเดินลงไปข้างล่างแต่ไอศูนย์เนี่ยมันจะเป็นบัน
ไ
ดม
ัน
ไม่ถึงไม่เลยคือ straight away เลยคือศูนย์อยู่ข้างบนแล้วก็จะเป็นบันไดเดินลงปุ๊บเราจะเดินไปนิดนึงมันก็จะมีผ่านแบบในรูปภาพที่เราจะเคยเห็นกัน
อ
่ะก็คือเป็นแบบเป็นช่องเขาช่วงสั้นๆแล้วก็อาจจะมีช่วงที่แบบเป็นผาอยู่ฝั่งนึงนำรถไฟอยู่ฝั่งนึงอะไรเงี้ยเขาปรับปรุงทางเดินไว้ได้ดีระดับนึงเขาจะแบ่งเป็นหลายช่วงก็คือส่วนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้อ่ะทำได้ค่อนข้างดีเลยมีไอเย็นฉ่ำอะไรเงี้ยแล้วก็มีบันไดเดินลงไปข้างล่างช่วงแรกอ่ะก็คือจนถึงจุดที่เขาจัดดอนเซอร์วิสอ่ะสำหรับแอนแซกอ่ะที่มีสแตชูมีเมมโมเรียลเล็กๆอยู่อ่ะตรงนั้นน่ะคือถือว่าทำทางได้ค่อนข้างดีทุกอย่างมันจะแน่นอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเดินผ่านเราก็จะเห็นคนวางแบบดอกป๊อปปี้เสียบไว
้
เสียบธงออสเตรเลียไว้ตามแบบซอกหินอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่ามันเป็นการเหมือนคล้ายๆแบบระลึกถึงคนที่เสียชีวิตอาจจะเป็นญาติเขามาแล้วเขาแบบนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ในจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตรงเนี้ยมันจะเริ่มแอบสอบพลังของความหดหู
่อ
ะแบบไม่รู้ถ้าใครเคยไปวอร์มเมมโมเรียลอะมันจะได้ฟิลแบบนั้นอะนึกออกปะแต่ว่าอีกส่วนนึงอะจุดที่เลยเมมโมเรียลตรงนั้นไปแล้วอะคือเป็นส่วนที่เขาแค่ปรับปรุงทางเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีไฮไลท์อะไรมากมายอะอยู่ก็จะเห็นแบบเป็นทางรถไฟที่ทางสร้างไม่เสร็จพอเคลียร์ผ่านไปให้แล้วสำหรับคนที่อยากจะ
เดินต่อไป
ซึมซับและเดินต่อน่าจะประมาณ2โลมั้ง
เดินไป
ได้อีก2โลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นที่เราไปเราหยุดแค่ตรงเมมโมเรียลแล้วเราก็กลับทางมันค่อนข้างแบบสมบุกสมบันนิดนึงอะอะไรประมาณนั้นเรารู้สึกว่าถ้าใครสนใจหรือแบบคิดว่าจะไปเที่ยวการอยู่แล้วอะแวะเลยไปหน่อยอะไปที่ศูนย์การเรียนรู้หรือแวะไปดูช่องเขาขาดอะก็อาจจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้เนาะความเป็นออสเตรเลียขึ้นอีกหน่อยนึงทีนี้ในส่วนของการรำลึกถึง One Anzac Day เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์อะไรนิดหน่อยนะที่เรามักจะคุ้นตากันที่ตอนแรกทอมมี่ก็บอกไปแล้วว่าก็จะมีดอกป๊อปปี้เนาะป๊อปปี้สีแดงแล้วก็ที่เราคุ้นตาบ้างก็จะมีแบบโรสต้นยอดต้นโรสแมรี่แบบแล้วก็มีกิ่งต้นสนอะไรอย่างเงี้ย
ก
ิ่
งต้นสนนี่ไม่ใช่คริสต์มาสใช่ไหม
ไม่ใช่เขาเรียกว่าโลนพายเนี่ยต้นสนโลนพายเอาเป็นว่านี่เป็นแบบแค่แบบเล็กๆน้อยๆคือที่เราคุ้นตาที่สุดอ่ะก็คือดอกป๊อปปี้สีแดงปกติดอกป๊อปปี้สีแดงที่ตอนแรกเธอได้บอกไปอ่ะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันทหารผ่านศึกอยู่แล้วมันเป็นอะไรเป็นดอกไม้ที่ออกดอกในสนามรบฟังดูโหดร้ายเหมือนแบบว่าขึ้นท่ามกลางแบบซากศพดูดเลือด
มันเป็นผีนะถ้าจำไม่ผิดมัน
เหมือนตำนานต้นซากุระยังไงไม่รู้เลยแต่เอาเป็นว่าแบบมันเป็นสัญลักษณ์ของฐานผ่านศึกและอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้แอนแซกบิสกิตไม่รู้เธอเคยกินเปล่า
เคยเป็นคุกกี้แหละคุกกี้กับ
มีข้าวโอ๊ตแบบแข็งๆอะไรอย่างเงี้ย
ต้องทัฟจริง
ก็เนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ
จริ งๆเราจะกินผิดวิธีแล้วเราเคยคิดมาหรอว่ามันถูกแล้วมันต้องจิ้มหรอวะหรือจิ้มแบบกาแฟ
จิ้มชาจิ้มชานมเหมือนเวลากินแบบเหมือนคนอังกฤษอ่ะ เอาคุกกี้จิ้มนมอะไรเงี้ยแต่นี่เวนี่ก็เป็นแบบเหมือนเกร็ดเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนอกจากคำว่าแอนแซกแล้วเราจะได้ยินคำพวกนี้พูดขึ้นมาในวันนี้อะไรเงี้ยขออีกนิดนึงไหนๆก็พูดถึงดอกป๊อปปี้กับทหารผ่านศึกเรานึกได้ว่าวันทหารผ่านศึกอะถ้าที่ไทยอะมันก็จะมีเหมือนกันใช่ป่ะวันทหารผ่านศึกไทยแต่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษอะแบบตรงๆหรือที่ของเมืองไทยแปลใช้คำว่าอะไร
Veteran Day
คือที่ไทยอะใช้คำว่า Veteran Day คำนี้เป็นคำของอเมริกาทางฝั่งอังกฤษอะจะใช้คำว่า Remembrance Day ที่ออสเตรเลียก็จะมีวันนี้เหมือนกันอ้าวแล้วทีนี้งงสิวันไหนกันแน่สำหรับทหารผ่านศึกมี Anzac Day คือ25เมษายนแล้วก็มี Remembrance Day ซึ่งคือ11
พฤษภา
พฤศจิก
อ๋อพฤศจิก
ก็คือ Remembrance Day 11พฤศจิกแล้ววันไหนมันคือวันทหารผ่านศึกของออสเตรเลียล่ะ
วันที่เป็นวันหยุดราชการ
ก็คือวัน Anzac Day
ใช่มั้ยผมรู้สึกว่า
Remembrance Day ไม่ใช่วันหยุดราชการ
วันไหนเป็นวันหยุดราชการวันนั้นเป็นวันสำคัญ
ถ้าแปลตรงๆอ่ะไม่ว่าจะ Anzac Day หรือ Remembrance Day อ่ะไม่ได้แปลว่าวันทหารผ่านศึกทั้งคู
่
ผ่านศึกโดยเวิร์ดมันจริงๆอ่ะเวิร์ดดิ้งมันจริงๆมันคือ Veteran ถูกป่ะ
Veteran
ถ้ามันไม่มีวันไหนที่แปลตรงๆเลยอ่ะอย่างที่ทอมมี่บอกอ่ะเราก็จะคิดว่า Anzac น่าจะเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับทหารผ่านศึกมากที่สุดหรือเปล่า
ใช่มั้ย
เขาก็คิดว่าอย่างนั้นคือมันไม่ได้มีออกมาทางการว่าวันนี้ต้องเป็นวันทหารผ่านศึกแต่ว่าเรารู้กันว่าคนออสเตรเลียให้ความสำคัญกับ Anzac มากกว่า Remembrance Day
เอางี้ดีกว่าผมแทบไม่เคยได้ยินเลย Remembrance Day
เพราะมันไม่ใช่วันหยุดราชการ
ใช่ผมไม่ใช่วันหยุดปุ๊บมันก็เหมือนไม่เกี่ยวกับเรา
Try of Remembrance ซึ่งจริงๆ Try of Remembrance อะ relate to Remembrance Day นะเธอรู้เปล่าว่าไอ้แสงที่ส่องเข้ามาใน Try of Remembrance อะที่มันจะส่องมาลงตรงนั้นอะคือตรงวันที่11เดือน11
โ
อ้เอออ
ันนี้ไม่รู
้เออนี่คือเกร็ดเล็กน้อยใช่แล้วพรีเมียร์แมนที่เมลเบิร์นน่ะมันจะมีช่องแสงแต่เรายังไม่เคยไปเทสวันนั้นจริงๆนะแต่นี่คือเรื่องที่เขาเล่ากัน
แล้วก็คือเป็นเรื่องจริง
ใช่ไม่ใช่ไปพิสูจน์กันเองในวันนั้นคือมันจะมีช่องแสงแล้วมันจะมีเหมือนมีเป็นแผ่นอยู่บนพื้นเหมือนล้ำลึกอ่ะวันที่11เดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันพรีเมียร์แมนอะแสงมันจะส่องไปตรงนั้นพอดี
จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้ว Amazing ไว้พวกคนสมัยก่อนเป็นพันๆปีเขาสามารถทำ
พรีเมียร์แมนไม่ใช่วันพันๆปีมัน
ก็ใช่ไงถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเว้ยคนเป็นพันๆปีก็สามารถแคลคูเลตแล้วก็สร้างสิ่งพวกนี้ได้ให้มันตกผ่านช่อง
แต่พวกนั้นน่ะมันตามปฏิทินจันทรคติแต่เนี้ยมันปฏิทินแบบเกโกเลียนป่ะสมัยใหม่
คือบอกมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ว้าวขนาด
แต่ประมาณว่าคร่าวๆมันเนี่ยคือนี่ไงเราก็เลยไม่รู้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นน่ะไปพิสูจน์กันแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยว่ามันลงวันที่11 11จริงมั้ยแต่สิ่งที่จะบอกคือไอ้ Sheriff Remembrance อ่ะมัน more related to Remembrance Day มากกว่า
แต่ถ้าวันที่11เดือน11เนี่ยอย่าลืมช้อปปิ้งด้วยวันนั้นของจะถูกถ้าช้อปปิ้งเสร็จช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราก็ไปดูแสงหน่อยละกัน
เขาฉันจบ Remembrance Day ก่อนได้ไหมแล้วทำไมถึงเป็น Remembrance Day คืออะไรเอาแค่คร่าวๆพอเพราะว่าจะได้รู้ว่าแบบมันต่างกับ Anzac ไง
ก็คงระลึกถึงทหารผ่านศึกแล้ววะ
ก็มันก็ทหารผ่านศึกอยู่แล้ว2วัน
แต่
ทำไมมันถึงไม่สำคัญเท่าแอนแซก
คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้สูญเสียอะไรเหมือนที่แอนแซก
แอสเดย์อ่ะมันไม่ใช่เป็นวันที่เกิดการสูญเสียแต่มันเป็นวันอินเตอร์เนชั่นแนลนะ
โอเคก็คือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเดย
์ใช่รู้สึกว่ามันจะเกิดขึ้นที่อังกฤษแต่ว่ามันอาจจะชื่ออื่นแอมมิสทิสเดย์ม
ั้
ยแอมมิสทิสเดย์ก็คือเป็นวันสงบศึก
วันสงบศึก
มันคือวันสงบศึกของสงครามโลกครั้งที่1
ครั้งที่1เหรอ
ครั้งที่1เขาว่าครั้งที่1นะอาจจะผิดไปเช็คกันอีกทีแต่ว่าถ้าจําได้คือของสงครามโลกที่1แล้วชื่อแ
อมมิสทิส
ใช่แล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น Remembrance แต่ก็ยังยึดว่าเป็นวันนี้ทีนี้อย่างที่บอกก็คือด้วยตัวมันเองอ่ะมันอาจจะสำคัญกับอังกฤษเพราะเขาเป็นตัวหลักในตัวตั้งตัวตีในสงครามโลกแต่ว่าสำหรับคอสเซเลแล้วอ่ะถ้าให้มองระหว่างวันขึ้นบกที่กาลิโพลีกับวันสงบศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะคนออสเตรเลียให้ความสำคัญกับวันขึ้นบกที่กาลิโพลีมากกว่ามันก็เลยกึ่งๆถูกมองเป็นวันทหารผ่านศึกของออสเตรเลียไปโดยปริยายแล้วมันก็ยังเป็นพับลิคฮอลิเดย์ด้วยในขณะที่ Remembrance Day ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียหรือที่ออสเตรเลียประเทศด้วยแหละไม่ได้เป็นวันหยุดราชการนี่คือความแตกต่าง มีเกร็ดอีกแล้วความรู้ล้วนๆแต่เป็นว่าทั้งหมดที่เรามาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับ Anzac Day ที่เราเอามาสรุปย่อยให้ฟังเพราะเราอยากให้คนฟังอ่ะได้รู้จักกับออสเตรเลียมากขึ้นไม่ใช่แค่ในเรื่องความบันเทิงอ่ะแต่ในเรื่องซีเรียสหรือวันสำคัญที่คนออสเตรเลียความสำคัญอ่ะเราก็อยากเอามาเล่าให้ฟังด้วย
ใช่ผมก็ต้องขออภัยผู้รับชมทั้งหลายนะเพราะวันนี้ทอมมี่เนี่ยไม่ค่อยตลกเลยเพราะเราก็ต้องแบบ
เราไม่ควรตลกในวันนี้
ใช่เราต้องปรับไปตามเนื้อหาของเราต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องเหมาะกับเนื้อหาที่เราพูดเน
า
ะ
ใช่แล้วก็ถ้าจะให้คอมพลีทจริงๆสำหรับวันนี้อ่ะคือมันจะมีเฟสหนึ่งที่คนเราจะพูดกันเพื่อรำลึกวันนี้ก็คือ let's be forget ก
็
คือเราจะไม่ลืม
เราจะไม่ลืมคุณ let's นี่ไม่ใช่ r นะเป็น l
l e s t
บางคนอาจจะแบบเอ๊ะ rest พักก่อนหรอพักแล้วลืมหรอหรืออะไรไม่ใช่นะมัน l e s t นะ
แต่ว่า it should not be forgotten ก็คือเราไม่ควรจะลืมมันประมาณนั้น
we shall not forgotten
we shall น็อต
ฟังดูเหมือนว่าเหมือนกัมมา
อย่าพยายามเอาภาษาที่ตัวเองคล่องที่สุดดีกว่า
ภาษาไทยแล้วกันอย่าลืมแล้วกัน
เราจะไม่ลืมเราจะไม่ลืม
ไงวันนี้โอ้โหสาระแน่นเอียด
สาระแน่น
ผู้รับฟังที่ชอบแบบสาระที่ตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในดวงใจของคุณนะ
ใช่
แต่ถ้าเกิด
แน่นแน่น
ถ้าเกิดคนที่ชอบแบบตลกโปกฮาเนี่ยต้องรอทอมมี่แบบว่า Driver Podcast อาจจะมาอีกซูนีนัฟนะถ้าอยากฟังอะไรก็ทักมากัน
ใช่เราก็จะมีสลับกันแบบเป็นเนื้อหาที่เคร่งเครียดบ้างเนื้อหาที่จอยๆบ้างแต่สำหรับส่งท้ายตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าในเรื่องเราอินดีเทลอ่ะถ้าอยากจะรู้เพิ่มอ่ะก็ไปหาต่อยอดกันเองได้นี่คือจุดประสงค์ของรายการเราคือเราจะไม่ได้มาเล่าแบบเป็นรายการความรู้จริงจังแต่เราแค่อยากจะเปิดหัวข้อใหม่ให้คนได้คุยกันเราก็ไปหาอันเพิ่มเติมกันเองถ้าเราเล่าไม่ถูกก็บอกเราได
้เพราะเราก็แต่ว่าคุณต้องโปรแอคทีฟคุณไม่ใช่แบบรอให้พวกเรามานั่งฟีดให้คุณนะอยากรู้คุณก็ไปหาต่อกันต่อยอด
หรือว่าจะไปเยี่ยมวอร์มเมมโมเรียลต่างๆ
ใน
แต่ละรัฐก็ได
้เน้นนะว่านั้นดีจริงถ้าไปการมีโอกาสนะไปอย่าลืมไปกินอ่ำไก่ย่างไม่ใช่อย่าลืมไปช่องเขาค่ะ
ช่องเขาค่ะ
เ
จอจริงๆหรือว่าถ้าไปแคนเบอร์ราอย่างเงี้ยก็ไปออสเตรเลียนวอร์มเมมโมเรียล
ถ้าไปแคนเบอร์ราอย่าลืมกินคาโบนาร่าไม่เกี่ยว
เริ่มตลกละเอาเป็นว่าทอมมี่เริ่มเพ้อเราก็สรุปจบตอนนี้เลยละกันถ้าชอบเรื่องที่พวกเราเอามาเล่าอย่าลืมกดติดตาม Subscribe รายการของเราได้จากช่องทางที่กำลังฟังอยู่หรือว่าฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆของ Group Studio ได้อีกทั้งจาก Facebook YouTube Spotify และ Apple Podcast กลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันอย่าลืมติดตาม
Let's be forget
สวัสดี
ครับ
เพราะว่าอยู่เมืองนอกสบายเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ต่างประเทศของ Group Studio เราได้พูดคุยกับคนหลากหลายเมืองหลากหลายประเทศนะจนกลายมาเป็นซีรีส์ชุดนี้สามารถติดตามได้จาก Apple Podcast Spotify และ Live Stream ผ่าน YouTube แล้วพบกัน